interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak opět moc hezký večer, nebo podvečer. Dnes máme 7.3. den před MDŽ. A já vás vítám opět u posledního pořadu z plzeňského studia tento týden. A je to interakce v akci, je to opět pořad s hostem, tak nejenom s vámi, ale i s hostem. Vy samozřejmě můžete kdykoliv volat do tohoto pořadu. Mým dnešním hostem je, zase po asi 2 měsících, se omlouvám, pořád tam ještě mám něco v krku, asi po 2 měsících, Petr Taubinger. Petře, ty jsi tady tam pěkně potemnil, nějak rozsvít si to zpátky.
Ne, já jsem nic jsem nepotemnil.
Tak ti zaslal obrazovka nebo něco.
Ne, já se vidím dobře.
No, ale já jsem jako viděl, že to tam pohaslo.
A je to já tma. Jsem tady jenom měl stránky možná, víš, které mě osvítily.
Tak. Takže tě vítáme, vysílání.
Jo. Taky zdravím, Pavle, a samozřejmě posluchače nebo diváky.
Mm-hmm. A nebo opět. Obojí, ne, nebo, ale... Ne,
no nebo ve smyslu nebo to znamená ve smyslu slučovacím, to znamená to nebo to a platí buď obojí nebo i jednotlivě. Asi každý vybere. Existuje dvě druhy nebo ve smyslu slučovacím a nebo ve smyslu vylučovacím.
Tak to je zvláštní teda. To jsem si myslel,
že
slučovací
matematická logika.
Bulova algebra, to je A přece, ne? A je slučovací.
No, ne, to je něco jiného, to je a zároveň, to znamená musí platit současně, kdežto nebo ve smyslu slučovací může platit obojí nebo jednotlivě, každý zvlášť. A pak je ještě, to je takzvané, a pak je ještě to ostré nebo, které říká, že buď jedno nebo druhé, no, obojí ano, platit může, jo. Pozor na matematickou logiku, jo. Pozor
ano. Elektronice je to takzvaná Boolova algebra, se tomu říká. Jestli,
ale on to platí v životě. Obecně to používáme zcela přirozeně, tento jazyk, aniž si to uvědomujeme. Jo?
Při programování. Ano, je to
ne,
tak.
Nejenom při programování, i v životě obecně.
Ano,
jo?
No, já říkám, co platí ta Boolova algebra. Ano, v životě to... Ale ono tam je vždycky takovej tón jiný k tomu, ano. A toto potom určuje, jestli to je tento způsob nebo ten druhý způsob. To je zajímavé.
No jasně. Musíš to obrat v kontextu, ano. Ta lidská mluva je nedokonalá, když to ta matematika. Ta matematika je velmi, velmi jasná.
Ano.
Tady v tomto.
Dobře. Sakra, mě to tam ten krku na těch hlasivkách sedí, takže občas asi nebudu moc mluvit, ale to nevadí, protože Petr je velice zdatný řečník a jak jsem už ho zažil potom v neděli po akci, prakticky celý půl dne dopoledne, ještě odpoledne, tak tam povídal pro skupinku lidí celou dobu úplně krásně. Petře, a mně se to líbilo, já jsem si říkal, hele, to má hezky našlápnuto do toho čtvrtečního pořadu dnešního, takže by si mohl předvést něco podobného, protože tam si neúnavně vysvětloval všem lidem, kteří to ještě všechno nepochopili, jak to vlastně myslíš ty a jak to myslíš ten systémem a podobně. Takže já jsem si říkal, že tě to vůbec baví, že máš takovou neskutečnou výdrž a ty jsi měl prostě. Takže jak se tě líbilo, já tam pustím pár fotek, takhle z té naší akci, toto je pátek. Jak se ti líbil páteční večer, mi řekni? Když jsi tam byl oba dva?
Určitě se mi líbil, my jsme přišli pozdě s manželkou, takže dejme tomu, kolik jsme tam tak mohli být. No, ty scénky jsme nestihli, ale potom na ten hudební složku jsme už tam byli.
Ano, třeba tady jinak, Tomáš Ortel, když zpíval, to už jsi tam byl?
Jo, právě na tom už jsme byli a ještě předtím jsme teda seděli na večeři, dalo by se říct, jídali a potom jsme šli do sálu, takže byli jsme tam ještě jakoby v průběhu těch scének, ale nevíme, co se tam dělo, takže možná si to pustím ze záznamu jen tak pro zajímavost, jo, potom.
Ano, každopádně... teď jsem tě to posílal, ještě můžu všem říci, že veškerý videa a fotky jsou už zveřejněný na našich stránkách, nebo na, ne na našich stránkách, je to na stránkách jiných. Všichni, kdo se přihlásili, tak by to měli dostat odkaz na jedny stránky, nové stránky, které se jmenují Mezi svými stránky, to dělá Markéta Adamcová, to je moje, Markéta Adamcová, a je to marketaadamcovadohromady.cz a tam najdete lecjaké články ohledně Svobodného vysílače, ohledně Paloučku, vy víte, o co jde, ohledně Mauricia, ohledně 10. výročí setkání Svobodného vysílače a tak dále, je to tam docela hodně, to takový rozcesník všech všelijakých těchto zájmů, které se tady objevují na Svobodném vysílači, a nejenom na Svobodném vysílači, ale prakticky no, v celém tom prostoru mediálním. Takže jestli si budete hledat, zadejte si Markéta Adamcová dohromady.cz a pak už se vám to tam všechno ukáže, pak si můžete vybrat. Ale jak říkám, vy, kteří jste se přihlásili, tak jste to měli dostat mailem všechno právě od ní. Dala si s tím neskutečnou práci. Takže, jak říkáš, tak povídej teda, no, pardon, já se ještě jednou omlouvám a mluv ještě tvoje dojmy, protože to je docela dobrý vědět.
Tak v podstatě my jsme tam byli, pátek jsme přijeli, plánovali jsme to do neděle, to znamená na dvě noci, samozřejmě každou noc jsme spali někde jinde, hotely byly obsazené, hotely a podobně, ale bylo to tak nějak naplánovaný, mělo to smysl a ten program v podstatě, co jsme chtěli, tak ten vyšel a v zásadě bylo to i více. Já bych řekl, že to trošku i přečilo to očekávání. Já jsem o to, jak já říkám, já jsem vždycky takový střízlivý raději, ale proto to bylo docela příjemně strávený víkend a myslím, že celkově bych to hodnotil pozitivně. Jo, je samozřejmě škoda, že tam někteří lidé nebyli, ale to už tak bývá prostě. No nicméně dobrá kulturní akce, jo, já bych to řekl tak, že člověk potřebuje tu kulturu k životu a není to jenom o tom, aby vlastně tlačil na ten systém a snažil se ho změnit, protože v podstatě ta změna přichází na té úrovni toho jednotlivce přítomném okamžiku. Nesmí se člověk dívat do budoucna, protože budoucnost neexistuje, stejně jako minulost neexistuje. Z té minulosti si můžeme vzít poučení a mělo by se to analyzovat jako objektivně. To je vlastně i ten problém, proč ta historie, jo, když se oni opřeme o tu zkreslenou historii, tak samozřejmě jak máme problém, že nechápeme ani současnost. Ale v zásadě čistě teoreticky můžeme říct, že ta historie nemá, pokud bychom se chovali, dejme tomu, pokud byli dostatečně znali a využívali vlastně těch znalostí, které už máme, tak tu historii nepotřebujeme k tomu, abychom vytvořili udržitelný systém, ale poněvadž lidstvo je nepoučitelné, tak pořád tu historii musí opakovat, anebo nějakým způsobem si připomínat a záleží, který režim je u moci, která ideologie zvítězí v tu chvíli, tak podle toho ta historie vypadá, takže je to velmi subjektivní pohled, jo, ze kterého se potom údajně čerpá na to, aby se ospravedlnili stávající stav věcí. Mm-hmm. Jako je tam, jako o čem jsem tam povídal, to opravdu už nemohu říct tu neděli, protože já to nevím, protože víš, jak to chodí, můžu si na něco vzpomenout, ale v zásadě je to úplně jedno, protože každý okamžik je jedinečný a věci se nedají zopakovat, naštěstí. Jo, ten, kdo tam byl, to slyšel, já nikdy ani nevím, o čem bych jako měl mluvit, ono se to vyvrbí právě z těch dotazů těch lidí, ty lidé mají nějaké myšlenky, něco je tam napadne, něčím jsou inspirováni, spustí se myšlenkový tok, já na to můžu nějak reagovat a věci se prostě dají do pohybu, ale je to vždycky originál, je to vždycky jedinečné, jo, nedá se to naučit, jo, ale důležité je, že to běží. Jo. Mm-hmm. Takže já v podstatě o tom jsou i ty naše pořady, že vlastně nikdy nevíme, o čem budeme mluvit. Jo.
Ano, protože a dnes je ten samý nikdy, případ samozřejmě. Ano.
Nikdy nevíme a to bylo vždycky tak vlastně, nebo téměř vždycky a i když si člověk by když jsem se pokoušel v minulosti něco připravit dopředu, nějaký témata, tak stejně to trošičku ujelo, nebo více než trošičku šlo jiným směrem podle toho, kam jsem ten hovor nějak přirozeně jakoby ubíral. Takže já bych si nedělal žádný násilí, je to o tom, že stejně ta myšlenka je pořád stejná, ta podstata, ty principy jsou stále stejný. Jak už jsem mnohokrát opakoval, já osobně, možná i hnutí jako takové, ty materiály má dávno venku, jo. Všechny ty věci jsou dneska známé. Není to nic nového, je to stále ta pravda, nicméně je to podáno pokaždé jinak na základě nějakých poznatků a nějakého jazyka. A jsou lidé, kteří to pochopí, dejme tomu dneska, jsou lidé, kteří to vnímají nebo začnou chápat později, poněvadž je ten jazyk neosloví, je to vždycky komplikované s tím jazykem a hlavně pokaždý se to může prezentovat trošku v jiném kontextu, takže je to prostě proces nějakého zrání. Ale ten princip, co jsem chtěl vlastně říct, a to vlastně v poslední době spíše zdůrazňuji tu jednoduchost, tu velmi jednoduchou stránku věcí, jak vlastně hodnotit, jak vlastně vyhodnocovat, v čem žijeme, jo, jaké kritérium na to vlastně zavést, podle čeho testovat ten systém, případně to, co bychom měli mít, jo, ten stávající systém nebo ten, můžeme říct, nový, do kterého bychom mohli, pokud budeme chtít, směřovat. A otázka, jestli dostatečně chceme, protože pořád se to točí kolem, ve své podstatě kolem jednoduchých otázek, pochopení principů, navržení vlastně nového, navržení té budoucnosti, kterou chceme mít, jo, a jak se tam v podstatě dostat. A jaká motivace k tomu je potřeba, protože peníze to určitě nejsou. Peníze nás těžko můžou motivovat k tomu, abychom vytvořili udržitelný svět, protože svět založený na penězích je svět starý, nebo můžeme říct zastaralý, který ve své době splnil svoji funkci, ale dneska máme technologie a evidentně vidíme, že ten systém starý nedokáže se adaptovat na nový svět, na nové možnosti. A tím je to dané. On prostě musí odejít, sám neodejde, protože ty strukturální procesy jsou po sebe posilující. To znamená, že lidé se chovají závisle na tom systému a ten systém v jejich myšlení, v těch mentálních modelech vlastně sám sebe posiluje ten systém. Že nositeli systému jsou lidé, kdyby lidé neexistovali, není žádný systém. To je snad logické, to je snad každému jasné. To, že žádný spasitel ve formě politika, kvantové technologie nebo nějakého náboženství určitě nepřijde, to snad už by mohlo být většině lidí snad jasné, alespoň těm, kteří poslouchají Svobodný vysílač, když si myslím, že je tam spousta lidí, kteří stále čeká na spasitele podle těch signálů. Ta alternativa je plná různých spasitelů, nicméně žádný z nich nevyřeší systém, protože ta podstata je v podstatě jenom v tom, že člověk musí začít jednat sám. Jo? Ale na základě, aby ta akce měla smysl a byla smysluplná, musí mít dostatečně vzdělání a povědomí. A teď je otázka, jaké vzdělání a co to je vzdělání a blablabla. Bla, bla. A na to má zase každý různý názor, protože neví, co se tím myslí. Jo, co to je strukturální vzdělání, znalost přírodních zákonů, znalost teorie systému, jakým způsobem jsou věci provázané, propojené. Není to potřeba v podstatě nic složitého v tom principu, protože to známe ze života, stačí se rozpomenout, jak fungují věci, jak jsou na sobě závislé, jedno ovlivňuje druhé a je to o informacích a zpětných vazbách. Tady musí být respektován určitý přírodní zákon, který byl objeven v kybernetice, kybernetikou v 50. letech minulého století, jmenuje se zákon nutné variety, takže to kritérium, na které můžete testovat jakýkoliv systém, ať už umělý nebo přirozený, se jmenuje zákon nutné variety. Tímto kritériem otestujete cokoliv. A můžu udělat příklad třeba i do současného světa. Samozřejmě, že když použijete tohleto kritérium na současný socioekonomický systém, zjistíte, že ten systém prostě nemůže logicky fungovat. Jo? Nikdy nemůže fungovat. Můžete mít jakékoliv politika, můžeš vytvářet jakékoliv záplaty v té politice, můžeš vytvořit jakékoliv regulace, tak ta regulace nemá dostatečnou varietu na to, aby ten systém vyreguloval tak, aby byl udržitelný a životaschopný dlouhodobě. To znamená, je to jenom otázka času a nakonec trendy ukazují prostě neustále selhávání jako ekosystému a biodiverzity a samozřejmě věci se jenom zhoršují. A v té alternativě existuje jedno nebezpečí, kdy vidíme takový ten uměle vytvořený pozitivismus, že lidé si myslí, že se věci zlepšují, že všechno bude dobrý, uklidňují se a že přijde to nebo ono, jo, to je to čekání na spasitele a že to teda zachrání, jo. Takže tam je to, to je to velké nebezpečí, že lidé čekají, opět očekávají něco, že za ně někdo něco vytvoří, ale trendy ukazují něco jiného, je potřeba se na ten systém podívat z hlediska toho, co skutečně dělá, nikoliv to, co si chceme nebo myslíme, aby dělal a že se stane. Ono se to nestane, protože bez nás se to nezmění. A to, že někdo přijde nebo že někdo za nás něco vytvoří, naopak, to zase vede k nějaké totalitě, k nějaké totální kontrole, nějaké skupiny, která něco vytvořila, aby a snaží se ten systém stabilizovat, ale je to pořád v rámci stejných procesů, které jsou. Akorát se použijí nové technologie, což je úplně normální, protože technologie se vyvíjela od počátku. Můžeme to datovat například od neolitické revoluce, od nějakých klacků až po současnou dobu. Je to jenom o vývoji technologií a tohle to se nedá zastavit. Tohle to je taky součástí přírodního zákona zřejmě. To znamená, že vrátit se zpátky na stromy asi nikdo nechce a kdo zkouší jakékoliv alternativní metody přežití, tak jenom se zkouší záplatovat svůj vlastní život, který je asi v tomto systému nesnesitelný. To znamená, musíme si uvědomit, že tudy cesta nevede, i když cesta přes komunity, pokud se to uchopí dobře, strukturálně, pokud se vytvoří skutečně strategický plán, a tak, aby se to skutečně šířilo a implementovalo té společnosti, tak ten systém se dá rozbít zevnitř, to ano. Ale ne na té bázi těch oddělených komunit, kteří nemají racionální povědomí a vědecké myšlení a podobně a myslí si, že utečou ze systému. Ne, ze systému nelze utéct, jsme na jedné planetě. To znamená, je to jenom o tom, že se snaží momentálně záplatovat své problémy a nezvládají to v běžném životě, v běžném světě. Jasně, to je všechno pochopitelné, není to kritika. Jo? To se prostě bude dít a je to zcela zákonité, že prostě ty skupiny budou vznikat. Ale jakým způsobem to přeroste a kam to přeroste, to je otázka. Jo? Vždycky to bude chtít něco, uchopit to prostě ještě jiným způsobem, než se to dneska děje. A zatím ty trendy neukazují, že by v lidech rostlo strukturální povědomí. Jo? Když se podíváme i na ty demonstrace ve světě, nejenom v České republice, ty většího charakteru, které by údajně něco mohly změnit, tak je jasné, že nic nezmění, protože dneska vidíme, že jednak ty vlády si už dneska dělají, co chtějí, to je jedna věc. Tam chybí nejenom množství, ale chybí tam hlavně představa o udržitelné budoucnosti, jak má fungovat svět. Oni vědí, co nechtějí a myslí si, že novou politickou stranou, když přijde nějaký nový spasitel, takže to vyřeší problém. Ale oni si neuvědomují, že všichni ti spasitelé jsou řízené strukturálními mechanismy trhu. Vy musíte totiž odstranit celý trh z rovnice. V okamžiku, kdy odstraníme trh z rovnice, tak máme problém, protože my nemáme systém, který by ho nahradil. To znamená, vyřešení stávající situace znamená návrh nového systému, pochopení, ale k tomu je potřeba pochopení principů. A na těch principech se dá už potom sjednocovat a vytvářet takzvané kritické množství, které potom převezme tu kontrolu. Ale momentální stav je takový, že neexistuje, nebo je opravdu, a to mám informace i ze Spojených států, to není jenom Česká republika, to není případ malého českého človíčka, to je obecně globální problém. To, my se nelišíme od těch lidí strukturálně, jestli je to v Africe, v Americe nebo kdekoliv jinde. My jsme na tom úplně stejně. Mentálně, společensky v podstatě rozdíl může být materiální bohatství, OK, ale to není rozhodující pro způsob uvažování, pro způsob, jak funguje lidská povaha a podobně. To znamená, rozdíly pouze vidíme v materiální oblasti, ale nevidíme v rámci evoluce jsme se za těch milion let zase tak tolik neposunuli, co se týče nějakého intelektu. Jo? My akorát máme více informací a ta lidská povaha je prostě nastavena dlouhodobě tak, jak je a je širokospektrální. To je dobře si uvědomit. To znamená, opět se musíme podívat na člověka jako takového, že on není ve své podstatě svobodný. Nějaká svobodná vůle je mýtem. Jo? Svobodná vůle je otázka spíše filozofická, do jaké míry vůbec máme, protože statisticky my fungujeme na základě donucovacích procesů. Trh je toho krásným příkladem, to je vlastně důvod, proč my nejsme schopni změnit systém, protože systém do nás zpětnovazebně neustále posiluje ty vzorce, které se postupně vyvíjely od neolitické revoluce. Takže my se chováme stále stejně, ale očekáváme, že se systém změní sám. Jak se může systém změnit sám, když vlastně respektuje zákon nutné variety, my nejsme schopni se domluvit na tom, jak má vypadat budoucnost, protože nikdo se tou oblastí, nebo téměř nikdo se tou oblastí nezabývá. Místo toho chodíme na demonstrace a chodíme k politickým volbám a děláme vlastně tu samou činnost stále dokola. A já jsem si všiml právě v té alternativě a všude to je, to není případ mainstreamu, to je totálně všude, jo, že ty lidé, i když mají dobré úmysly, tam není potřeba někoho hanit, prostě to ti lidé za to svým způsobem nemůžou, protože oni nevědí, že nevědí. Jo, a to se týká i nových politických stran a různých subjektů, které stále věří tu politiku a stále si myslí, že bychom se měli sjednotit a jít k volbám a udělat jeden subjekt, takže přebijeme ty ostatní, ale pořád se pohybujeme v rámci struktury. Jo, v rámci finanční lobby, v rámci tržní ekonomiky, v rámci institucí, které byly vytvořeny za desítky a stovky let, v rámci výroby, spotřeby, tam je konkurence a tak dále, tam je spousta vzorů, které jsou vzájemně provázané a vy pokud chceš změnit systém, nemůžeš jít na to z ideologického hlediska. Ty ideologie jsou pouze součástí těch tržních procesů, ty se vytváří, ty rostou jak hobby, půjdeš po dešti, když jedno nefunguje, vyzkoušíme druhou, ale to nefunguje. No ale my máme nástroje, jak to udělat, akorát nemáme lidi, kteří to znají a kteří by řekli, pojďme do toho, protože nakonec stejně ten mandát má ta sjednocená masa, nikdo jiný nemá mandát udělat změnu systému. Nemá to, ten politik tomu můžeme dát hlas, ano, ale ten politik, když bude zvolen, tak on nemá ten mandát. Jo, on pořád nemá ten přirozený mandát ten systém změnit, ani nemůže, protože v tu chvíli se stejně dostává do područí všech těch procesů, které vlastně na té planetě funguje, které lidstvo vytvořilo za ty doby. Prakticky začne být loutkou všech institucí a korporací. A nelze tento proces zvrátit tím, že tou politikou, protože politika je zástupná záležitost a politici nejsou zástupci lidu, i když se to tak tváří, ale zástupci korporací a zástupci systémových procesů. Oni jsou součástí těch systémových procesů. A je to samozřejmě pro někoho těžká otázka toto pochopit. Já to chápu, protože když jsem byl na počátku, tyto věci jsem absolutně neznal. To přichází za roky nějaké činnosti. A proto není divu, že ani ty nové strany to nechápou. Ale druhá věc, která tam ještě hraje významnou roli, je ten finanční zisk z téhleté pozice. Politika je o penězích, politika je o vlivu, politika je o moci. A je tam i tato droga, která tam působí motivačním faktorem. Není to jenom neznalost struktury, strukturálních procesů, ale současně je tam i pozitivní síla, která ty lidi motivuje, aby dělali tu činnost, kterou dělají. Ale to se týká samozřejmě všech úrovní, od toho obyčejného zaměstnání až přes podnikatele až korporace a vlády nejsou výjimkou a politici nejsou výjimkou a nové strany nejsou výjimkou. Oni tam, i když se můžou sami sebe přesvědčit, že tam jdou s dobrou vůlí pomoci lidem, pomoci společnosti, tak přesto v podvědomí hrají roli ty strukturální procesy. Oni v podstatě sami sobě lžou. Oni sami sebe obelhávají, aniž by to možná někteří věděli. A někteří si to třeba trošku uvědomí, ale přesto je tam ta uvědomí si tu silnou motivaci a dokonce si řeknou, no já bych to stejně jinak nemohl změnit jenom tímto způsobem, tak aspoň, nebo respektive stejně ten druhý proces, co znamená strukturální změna, je tak komplikovaná, složitá, že to stejně bez lidí nepůjde, tak když už teda jsem v té politice, tak aspoň si z toho vytáhnu pro sebe maximum, co to jde. A neříkám, že si to řekne přímo takhle natvrdo, ale v podvědomí ten proces běží a on chce být spokojený sám, chce mít rodinu, která je zabezpečená. Každý člověk se chová úplně stejně i v této pozici. Nemůžeme očekávat, protože jakýkoliv politik, který má minimálně dva nebo tři způsoby silné motivace, dělat to, co dělá a přesvědčovat lidi o tom, o čem mluví, tak nemůžeme od něho očekávat, že zachrání svět nebo že změní strukturu systému. Ne, on z toho prostě akorát může, jediný, co může, je, že z toho vytěží pro sebe maximum, protože nakonec stejně pochopí, že nemůže pro ty ostatní udělat absolutně nic. Důležité je pochopit, že jediný mandát, ten skutečný přirozený mandát vycházející z přírodních zákonů, má takzvaná sjednocená kritická masa lidí. Můžeme mluvit o tom, kolik to je, ale to teď není důležitý. Podstatný je, že ten mandát má určité množství lidí, kteří ale se shodnou na myšlence, co chtějí, jak má vypadat budoucnost. To znamená, jenom, že to zase vyžaduje pochopení principu, aby člověk skutečně pochopil, že tento systém je z matematicko-fyzikálního hlediska neudržitelný a směřuje ke kolapsu a zabíjí denně mnoho a mnoho lidí. Pokud toto pochopí a dokážou na základě pochopení té struktury, tak samozřejmě potom je jasné, že už není vyhnutí a jediná možnost je strukturální změna systému a pak to dává smysl, pak najednou, když takových lidí bude stále víc a víc a budou se vzájemně vzdělávat, předávat si informace, což je samozřejmě dlouhodobý třeba složitý proces, tak se může vytvořit jakási masa, která bude gradovat a nakonec dosáhne nějakého kritického množství a samozřejmě potom je logicky, že ty vlády odstoupí, tam potom už nikdo proti ním nevytáhne, protože bude vidět, že ta společnost se prostě totálně změnila v myšlení. A jakmile se ta společnost změní v myšlení a bude dovzdělaná, a to vzdělání je velmi důležité, to není otázka takové té vzdělanosti, jak se tvrdí, je pozitivně myslé, bla, 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 tak dál. Člověk musí se stát objektivní, podívat se na ty trendy, pochopit ten svět, jak funguje. Ne pozitivně se motivovat, že všechno bude dobré a nemít absolutně žádnou představu, jak ty věci fungují, proč jsou věci takové, jaké jsou. A přestane vidět asi klapky před oči a přestane vidět, co se skutečně děje a začne jenom uvažovat, jak je to všechno skvělé, jo. Proto se hodně lidí plete. Lidé se neustále pletou v prognózách, lidé se pletou. To se ani nestačí, jsem si vzpomněl, teď jsem viděl nějakou ekonomku naši, jak se tam vyjadřoval nějakým tématům, známou ekonomku, nemusím ani říkat, kdo to je, asi všichni tuší. Prostě pořád mluví stejně za ty roky, co ji znám. A je to pořád, tak nemusíme jmenovat, jo. Ale ona, ale představ si, že za ty roky, co se mi sledoval ještě v době, když jsem podnikal před, to už je minimálně 15 let a víc, tak jako nezlob se na mě, Pavle, ale někteří lidi nejsou schopni vývoje, ale existuje tam jedna motivace, proč se nevyvíjí ten člověk. On je pořád držen v pasti a tady je to je takový zářný příklad toho, jak je ten člověk držen v pasti těmi systémovými mechanismy. Ona je podnikatelka. Lidé jsou podnikatel, nebo mají zaměstnání, dělají kariéru. Je tam a neustále dělají tu práci a neustále se musí prezentovat před těmi lidmi. Potřebují klienty, samozřejmě, že potřebuješ, protože chceš vydělat, tak potřebuješ klienta. Když potřebuješ klienta, budeš se muset přizpůsobit finančním pravidlům tak, aby tvoje ekonomika, takzvaná rodina, byla zisková nejlépe. Jo. A čím více, tím lépe. To znamená, že to podbízení a takové to komentování musí být v souladu se současnými systémovými procesy, protože jinak by ten člověk nevydělal, jinak by přišel o práci, ubili by mu zákazníci, nebo by dokonce ho někdo jiný odstavil. To je úplně jedno, ale problém je, že pokud chceš, jak se to říká v tom přísloví, ne, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A ten systém tě živí. Pokud tě systém živí, tak musíš zpívat přesně tu písničku tak, aby tě ten systém živil tak, co nejlépe, jak je to možné. Jo? To znamená, je potřeba nebrat tyto takzvané autority v potaz, protože ti lidé nevědí ani o čem mluví. Jo, oni mohli studovat školy, naučili tam něco jiného, ale nenaučilo je to přemýšlet, nemají kritické myšlení a nemají přehled o multioboru, jakoby multioborový přehled a jejich motivací není poznání pravdy a vyřešení problému s udržitelnou nebo neudržitelnou společností. To znamená systémové řešení, to není jejich cíl. Oni poukazují většinou nebo téměř vždycky. Já jsem snad nezažil, že by někdo už jako, možná jsou výjimky, ale velmi málo, není to vidět, nemůžu si vzpomenout, že bych někoho viděl opravdu strukturálně myslet. Takže vždycky si všimni, Pavle, jak oni, všichni ty autority, nemusíme jmenovat, to je celá plejáda lidí, jenom kritizují, co je špatně, jo, co nefunguje, co nebude a tak dál, Ale já neznám nikoho, kdo by představil skutečně strukturální řešení společnosti jako takové. Ukáž na pár výjimek, jako je Jacques Fresco, jo, a tak dále, Peter Joseph. Prostě lidi, kteří se zabývají aktivismem strukturálním, ale ne, není to ve společnosti prostě běžný fenomén.
Já ti to řeknu, když... proč. To je jednoduchý, ale já taky občas mi něco napadne a nechci tě do toho vstupovat.
Ne, dobrý, dobrý.
To je jednoduchý, ale představ si, že by někdo řekl, že by to mělo být jinak. Okamžitě je napadnut tímto systémem právě, že podkopává a ničí jedinou správnou demokratickou společnost a tím pádem je začne být popotahován prostě po různých soudech a podobně, protože oni to berou jako podkopávání demokratického systému nebo já nevím co všechno. Jo? A dobře víme, že ten demokratický systém prostě nemůže v tomto směru takto fungovat, protože už dávno demokraticky není. Ale když se usnese někdo, že to je demokratický, ty politici většinou se usnesou, no tak to je demokratický, když je to třeba fašistický. Jo? Takže nikdo, kdo je takto exponován veřejně a nechce jít vyloženě do střetu s tímto systémem, no tak to dělat nebude prostě. I když to třeba ví, já vím několik dalších takových návrhů, kteří by uměli říct, jak by mohl fungovat ten systém pořádku, i když nemají to zdaleka tak dopracovaný, ale aspoň něco. Když to prostě určití lidi, jak jsi říkal, prostě do toho nepůjdou, protože by měli problémy. Jo, to je mocný zaklínadlo. Demokracie je mocný zaklínadlo a bude se používat až do úplného fašistického konce furt demokracie. To už tady jednou ve 30. letech bylo, že? Takže jak to dopadlo? Je to tak?
Ano. No v podstatě, když si narazil na tu demokracii, o tom jsme taky už mnohokrát mluvili, ve své podstatě tam je potřeba, aby lidé pochopili, ať si nejlépe, když si přečtou napřed definici, co to znamená slovo nebo termín demokracie, jo? Čítám, jo?
Ano, jsem tu, akorát jsem si jednul mikrofon, protože trochu pokašlávám pořád.
Že by zmizel z mý zobrazovky, víš, tak najednou jsem si říkal. Dobrý, takže demokracie jako taková je nějak definovaná. Samozřejmě na Wikipedii můžeme najít několik definic demokracie, což samozřejmě je otázkou, jestli už to potom nebylo během času rozšířeno, poněvadž ta původní myšlenka demokracie se zrodila údajně v Řecku a pokud tomu teda budeme věřit, ať už je to tak nebo jinak, dejme tomu, že to skutečně pochází z Řecka, ale každopádně ta myšlenka zatím se tak bere. To znamená, můžeme brát, že ta definice jakoby mohla vzniknout někdy v té době a doslova to znamená vládu lidu, jo. Tak kdybychom do toho nedávali žádné další přívlastky a nerozváděli to, tak si můžeme položit otázku, co to znamená vláda lidu, protože to, co máme dneska a ani v minulosti, a to se týká všech zemí, snad doufám teda, nejsem znalec teda celosvětové historie, ale prostě, když to vezmeme na celou planetu, tak snad si můžeme dovolit říct, že demokracie nebyla nikdy, nikde ještě. Jo. Ani v tom Řecku v zásadě v té době, kdy vznikla, tak tam mohli být volit jenom určitá část lidí, že ti otroci zřejmě byli vyloučeni z těch možností té volby. Takže když vezmeme slovo demokracie, byla to skvělá myšlenka, nicméně nikdy se neuskutečnila.
Stejně jako komunismus, že?
Komunismus byla ideologie, ale ta taky nikdy neexistovala. Taky, ale stejně, hlavně byla postavena na morální filozofii, to bylo něco jiného. Lidé to dneska samozřejmě všelijak demonizují, stejně tak jako Marxe a podobně, ale to bylo to zase o něčem jiném. Takže když vezmeme jenom demokracii, demokracie, pokud ji budeme všichni vnímat a uděláme si v tom pořádek sami v sobě, ne to, co říkají politice. Já říkám, zapomeňme, co píšou články, zapomeňme, co nám říkají média a politici. Zkusme se na to zamyslet. Když demokracie znamená vláda lidu, podle toho slova, jak je řečeno, tak znamená to, že co to znamená vládnout? Co to znamená, aby lidé měli kontrolu nad něčím? Protože my a nikdy v minulosti ty lidé jako masa, jako ta většina, a kdyby jenom, jo, určitá část těch voličů, aspoň ta část, která chodí k těm volbám nějakým si, kdyby opravdu mohla něco kontrolovat, tak potom bychom mohli mluvit o demokracii, ale přece my nemůžeme nic ovlivňovat. My jediný, co můžeme, je, jestli půjdeme k těm volbám nebo ne, a kterou stranu z těch dvou nebo tří, nebo jak kde, v Americe třeba dvě, u nás jich máme víc, ale to není podstatné. Stejně ta nabídka nenabízí to skutečné řešení, takže máme možnost vybírat mezi tím, co nám nabídnou, tak, co nám dosadí z nějakého procesu řízení. A my máme možnost si vybrat,
nám protože... Co nám odsouhlasí, co nám povolí?
Pokud lidé nemohou volit, co se bude vyrábět, kde se to bude vyrábět, jak se to bude vyrábět, co se týká výroby, kde se to bude pěstovat, jak se to bude pěstovat, jo, kolik toho bude, potom samozřejmě služby a všechny ty další věci. Pokud lidé nemají možnost ovlivňovat v reálném čase tisíce a tisíce různých procesů v té společnosti, to jsou ty socioekonomické procesy na všech úrovních, pokud toto lidé nemají možnost ovlivňovat přímo v reálném čase, zdůrazňují v reálném čase, tak nemáme demokracii. To, že si zavolíme zástupce, dobře, ale ten zástupce z toho už nemůžeme ani sundat, jo, téměř vůbec. A lidé se nedomluví, protože už ani ta energie na to není, protože si řeknou, stejně to neovlivním. Stejně, i kdybychom udělali referendum, i kdybychom se tady zbouřili, stejně nás nebude 3,5% v jakékoliv formě. Protože spousta lidí rezignuje, protože je to strašně obtížné a složité vyvíjet další energie. Oni jsou rádi, že chodí do práce, mají málo času a zaplatí hypotéku a tak dál. Takže je na ně uvaleno obrovské břemeno prostě zátěže psychosociální a materiální zátěže, kdy ty lidé už nejsou schopni a nemají tolik energie se sdružit, aby sundali tu vládu, byť třeba jenom tím kritickým množstvím. To znamená, tam musí být sakra těžký důvod a sakra se v té společnosti něco musí posrat, aby hodně lidí opravdu povstalo a dávalo jim to smysl jít prostě a sundali tu vládu. Takže to by možná bychom mohli chápat jako demokracii, když lidé povstanou a prostě sundají, ale v těch běžných procesech, když je doba takzvané klidná, tak nemají absolutně šanci a nemají absolutně žádný vliv na to, jakým směrem se ta ekonomika bude ubírat. Takže si musíme uvědomit tuto prostou skutečnost, když vidíme, jak systém funguje, bez ohledu na to, co nám kdo říká. To je ta realita. Realita je to, co systém dělá, jak říkal Stafford Beer. Systém je pouze to, co dělá, nikoliv to, co si myslíme nebo chceme, ať by dělá. My můžeme fantazírovat, jaké by to bylo hezké, nebo za určitých předpokladů, co by to udělalo. To fantazírují současní ekonomové, jo, současní lidi a finančníci, ale oni z toho těží. Oni jsou součástí těch procesů, oni můžou komentovat tisíce a tisíce věcí a dostanou za to zaplaceno, ale de facto oni nejsou ti, kteří změní systém a oni nejsou ti, kteří mluví pravdu ve smyslu toho, po nich to ani nikdo nechce, aby navrhli řešení. To jsou komentátoři, to jsou panáčci, to jsou lidi s jakýmkoliv vzděláním, kteří byli vychováni k tomu, aby komentovali, aby měli vlastní firmy a vydělávali a bouřili se v rámci systémových procesů. Jo, protože ten systém je plný rozporů, takže to, že někdo protestuje proti něčemu, tak to nedělá žádný konstruktivní aktivismus. To je prostě to, jak si teďka nastínil, proč jsou lidé po potahování a policii. Proč lidé, když budou řvát na demonstracích a uvozovkách páchat, ve Francii tam se rozbíjí automobily, zapalují domy, prostě tam je to mnohem horší, ale ten princip to vystihuje. Malá česká povaha neudělá takový kravál, udělá menší kravál, jenomže zase pořád je ten stejný princip, zase někdo zatkne, někdo je hodí do vězení, někdo je odsoudí. To je normální, pro Boha. Je potřeba se zamyslet nad tím, jakmile se budou lidé bouřit proti systému, tak ten systém je spacifikuje, protože ten systém nemohou nikdy přebít, jo? Jako jednotlivci.
Takový zajímavý postřeh ze dneška, z té demonstrace, který tam měli zemědělci dneska v Praze, tak jsem tak trošku koukal taky na nějaký videa nebo na co. Tam byl zajímavý moment, protože tam byl dav, že, lidí samozřejmě, který tam pokřikoval, vylez ten ministr zemědělství, ten výborný, nebo jak se jmenoval, A rovnou si to hrnul k mikrofonu pro Českou televizi. Reportér České televize tam byl již připraven a teď tam něco mluvil. Samozřejmě nebyl nikde slyšet, nic tak Dav tam řval, aby byl slyšet, aby si za nějaký jiný mikrofon, ví co všechno, nebylo tam žádný ozvučení. A teď tam v klidku povídal něco reportérovi České televizi, jo, takový ty fráze klasický a tak dál a tak dál. A když už ten Dav řval hodně, tak se sám reportér České televize otočil takhle, obořil se a zařval, buďte sticha v tom davu! Rozumíš? Neuvěřitelný. Dav tam jde demonstrovat a reportér České televize veřejnoprávní ořvává Dav, aby byl sticha, že si tam nemůže poslechnout to, co už tisíckrát slyšel od tohoto. Mm-hmm. Jako mě to docela zaujalo, říkal jsem si, no to snad není možný tohleto. Jak, tady se úplně krásně ukázalo, jak ta veřejnoprávní Česká televize na které straně stojí. Prostě oni uklidňujou Dav, který si přišli proti tomu výbornému a vůbec proti celé té vládě si přišli zademonstrovat a reportér České televize veřejnoprávní, který by měl zástupcem těch lidí, tak okřikává Dav, aby byl sticha, že neslyší to, co už tisíckrát slyšel. Mm-hmm. Je to normální toto? To už je ukázka, no, to už je opravdu ukázka, ale možná si to nikdo jen tak nevšim, jo? Rozumíš tomu? Ono to jsou takový detaily, které si všímám já většinou. Ale dovedeš si představit, co to vlastně prezentuje, tohleto?
No, jestli je to normální, to je úplně jedno, protože ani není potřeba ty věci posouvat ze stránky normality nebo abnormality, protože se to děje a je to v podstatě v určitým smyslu předvídatelné. To znamená, pokud jsou věci předvídatelné, tak asi normální jsou, protože samozřejmě, že pro mnoho lidí to normální nebude, protože to vůbec nečekali. Proč? No, protože nemají znalost strukturálních procesů. Oni stále věří ve spasitele a vlastně věří tomu, že to někdo prostě za ně vyřeší. Jo, problém zemědělců je úplně stejný jako problém všech ostatních lidí. Úplně stejný. To je skupina lidí, kteří si hájí svoje a chtějí podnikat, chtějí mít dobré podmínky a chtějí prodávat, protože na tom jsou závislí. Je to stále stejný problém, upozorňuji. Neliší se to od problému běžného člověka. Jo, na druhé straně, kdyby se ta situace například uklidnila, podobně jak to bylo za covidu, podnikatelé všichni protestovali a snažili se spojit lidi, o tom se myslím taky hodil zmínku na tom setkání. Je to jenom o tom, že momentálně cítí všichni potřebu se sdružit, protože v jednotě je síla, ale problém je, že v okamžiku, kdyby se k trh uklidnil a všechno se dostalo do takzvaného normálu, tak každý si půjde po svým a bude jeden druhého vykořisťovat úplně normálně. To znamená, my jsme rozdělováni a rozdělení strukturálními procesy. Ta společnost od neolitické revoluce zahájila cestu stratifikace, to znamená, začala se dělit na bohatší a chudší a postupně se ty nůžky rozevíraly. A je to normální proces, který je předvídatelný, nelze mu zabránit, vede to k oligarchii, k jednotnému řízení a vlastně v technologické společnosti, jako je ta naše, jak máme stále lepší a lepší technologie a dneska je to všechno přes digitalizaci a počítače, tak to je jediný, upozorňuji, a teďka zdůrazňuji, aby si to každý zapamatoval, jediný možný výsledek je centrální kontrola nad celou společností. Jediný. Neexistuje v takovémto systému žádná demokracie, není možné z matematicko-fyzikálního hlediska. Klidně si to modelujte na počítači, můžete tam zadat tisíce a tisíce parametrů a rovnic a stejně vám vyjde stejný výsledek, jak se ta společnost bude vyvíjet. To znamená opět, proto z tohoto pohledu a z této znalosti, když se nad tím zamyslíš, Pavle, tak chození k volbám a volení jakékoliv strany je urážkou inteligence prostě. Jo? Mm-hmm. A já jsem, teď když mluvím o těch volbách, já jsem tam zmínil i tuto otázku. V té neděli. Já jsem říkal, že nemohu nikomu nařizovat nebo doporučovat, co má dělat. To v žádném případě, to bych byl kontraproduktivní. Navíc ta nová společnost není založena na tom, aby někdo, nějaké guru, někoho přesvědčoval, co má dělat. Ne. To je právě pochopení těch principů. To, že každý člověk, každý, musí k tomuto rozhodnutí a poznání dospět, jakousi pseudosvobodnou formou, jo, samozřejmě všichni komunikujeme a nějak se ovlivňujeme, proto říkám pseudosvobodná, ale přesvědčovat někoho, aby například, já mu můžu říct, proč já nejdu k volbám, ale přesvědčovat někoho, aby on nešel k volbám, je nesmysl, je totálně nesmysl, protože on pokud cítí a je v té myšlenkové fázi, že ještě věří v tu politiku, ještě věří, že by něco někdo mohl vylepšit, tak to musí prožít, on si to musí vyzkoušet. Takže jakékoliv přesvědčování o tom je už náznakem totalitní společnosti, to zná kdokoliv, tě bude přesvědčovat něčem, aby šel tou jeho cestou, a to se týká hlavně politiků, kteří řvou na pódiích a přesvědčují lidi, dejte nám svůj hlas, když to řeknu takhle přímo obrazně. Ale ve své podstatě tam ten politik na tom pódiu není z jiného důvodu, jenom proto, aby získal voliče. On potřebuje zvolit. A proto tam bude ty lidi přesvědčovat a vyřvávat hesla a samozřejmě vysvětlovat a hlavně poukazovat na symptomy. On nepoukáže na řešení, kde pak ona to nemá nejenom vzdělání, ale současně, kdyby měl, tak by mu to odebralo voliče. Odebralo by mi to ty hlasy, protože ti lidé vůbec by nechápali, o čem mluví. Proto já říkám, že to strukturální vzdělání není politické téma. Je to opravdu velmi osobní téma. Vzdělání každého jednotlivce je osobní záležitostí a kritické myšlení je osobní záležitostí. Jo, do jaké míry člověk je schopen pochopit procesy ve společnosti, je čistě osobní záležitost. To není masová taková, že prostě přijde řečník nebo navštívíš 2-3 přednášky a víš všechno. Ne. To je opravdu něco jako meditace, že musí člověk začít studovat. Tak jak když studuješ fakultu, univerzitu, tak to vyžaduje čas a klid, čas a klid, čas a klid, čas a klid a studium a studium a studium. Bez toho to nejde. Ne, tohle to se nenaučíš na ulici, jo? To znamená, ta změna společnosti, skutečná změna, ta strukturální přijde tehdy, až se vytvoří jakési kritické množství, ale teď je otázka, potom se můžeme rozdiskutovat, jaké procesy v té společnosti bychom měli nastartovat, aby k tomu vedli. To znamená, to rozbití zevnitř, samozřejmě vytváření komunit, ale na bázi strukturálního povědomí, vzdělávací systém je základem, to si musíme znovu připomenout. Bez toho sebevzdělávání to prostě nejde, ale jak vidíme, lidé se učí i z toho, co vidí, všímají si ten celek, všímají si ty procesy venku, i když ještě nedokážou mnohdy vyhodnotit, ale aspoň těma zkušenostma, proto já říkám, chceš jít k volbám, tak běž, protože já ti můžu říct, proč já nejdu k volbám, protože bych se nemohl podívat do zrcadla, protože vím, kam to povede. Vím, že když půjdu k volbám, tak nejenom, že nic neovlivním, ale ještě si začnu, přestanu si vážit sám sebe. Jo. Ty si musíš vážit sám sebe. Jo. No, jasně.
Jestli mohu. Opět, ty jsi tam určitě byl v tu sobotu celý den na té akci a byly chvíle, právě já jsem si všímal právě takových těch chvil, kdy tam nastala nějaká taková zvláštní situace a jedna z nich byla tato, když tam vystoupil Petr Hanik, především teda Petr Hanik, on to byl i teda Pepa Skála, ale především Petr Hanik, který právě ve svém krátkém projevu, já mu za to děkuju, protože byli tam někteří, které tam vystupovali hodně, hodně dlouho a to nešlo už zvládat dál takto, který vyzval vlastně opět, aby ty lidi šli volbami, že jedině to je možné, jak toto všechno změnit. A já jsem viděl, a ty určitě taky, jak tam reagovala skupinka lidí, kteří tam křičeli, ano. To není pravda, to tak není a tak na... No a oni prostě se skoro došlo do konfliktu a to je ten problém. Já jsem to měl potom dost těžký to, jak si uklidnit, ale myslím, že se mi to povedlo.
Ano, já ti rozumím, já vím, na co narážíš.
Takže tady jde o to, právě já narážím tady na to, jak je to s tím volbama. Ty už si říkal z kráje, ten, jak se to jmenuje, ten zákon nutné variety, že to je taky o tom, a že ať se tam zvolí kdokoliv, takže není možný, aby tam něco udělal, je to naprosto logický. Jestliže do systému, rozjetého systému zvolíte úplně jako jiného, tak ten systém ho semele. Vždycky to není možný, aby to prostě... Já vždycky říkám, jestli chcete opravdu změnu, tak změňte systém. A nechte tam úplně klidně ty politiky, které tam jsou v současné době, pokud je vůbec potřebuje k něčemu. Ale i tak, v okamžiku, když by se změnil systém, dostávali by jiné instrukce od systému, tak ti samí politici by se chovali úplně opačně. Je tomu tak, Petře?
Já ještě narazím na to, na co jsi narazil ty, nebo potom se vrátím k tomu teda, k této otázce druhé. První otázka, jak jsi se zmínil o tom davu, jak nesouhlasil, to jsem si právě všiml taky. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že v okamžiku, kdyby mě teda vyvolal a měl bych něco říct, jak tam teda říkali ti ostatní lidi, ano. Tak že to uvedu trošku na pravou míru, tady zrovna tenhle ten názor, protože abych nejenom uklidnil obě strany, ale současně abych i vysvětlil, proč je dobrý těm věcem nechat volný průběh, co se týče ostatních lidí. To, že to já vím, je jedna věc, ale oni to nevědí. A v okamžiku, kdy to lidé nevědí, že teda ty volby nedávají smysl, tak je zbytečné jim to vyvracet. To je nesmysl, protože jim chybí zkušenost. Není argument, který se to... Takhle, já bych mohl argumentovat, ale byla to by to přednáška dlouhá. A navíc ten člověk by nemusel v tu chvíli vnímat, protože to jeho ego buď by bylo zablokované, nebo by vůbec nepovral všechny informace. To znamená, je potřeba, aby získal jakousi zkušenost. Proto si myslím a věřím, a nakonec ta historie to dokazuje, že jakékoliv řešení, které je takzvané spasitelské, že lidé nechají si vzít tu moc a předají tu svoji moc nějakým zástupcům, takzvaným, ať už v jakékoliv formě, tak vždycky nebude, nemůže být z principu udržitelné dlouhodobě. V rámci středověku ano, ve své době tyto systémy fungovaly. Stejně tak fungovaly peníze, dělba práce, konkurence, to všechno vytvořilo, ve své době to ani nešlo udělat lépe, byl to efektivní systém. Ve své době, než přišly technologie a než vlastně začaly zviditelnovat rozpor mezi trhem, nebo můžeme říct tržním kapitalismem, dneska jak ho nazýváme, ale v zásadě jsou to tržní procesy, je úplně jedno, jakou tomu dáme nálepku, to nálepkování většinou lidí mate, ale dejme tomu, jo, tržní kapitalismus, který je založen na konkurenci, jo, kapitálu a podobně. Dneska máme fázi financializace, to bychom taky už mohli dneska jmenovat jinak, ale k tomu nálepka třeba ještě nebyla vytvořena a je zbytečné k tomu vytvářet nějaké nálepky. Prostě je to, někdo tomu říká, nebo odborníci tomu říkají rakovinová fáze kapitalismu. Jo. To, co máme dneska, je rakovinová fáze kapitalismu, kdy vlastně ta rakovina jakoby metastázuje úplně do všech oblastí lidského bytí na této planetě a likviduje úplně všechno. Likviduje svého hostitele na všech úrovních, jak materiální, tak kulturní a samozřejmě může někdo by řekl duchovní, ale to je úplně jedno, jak co nazveme. Ale samozřejmě i tím vlastně se jakoby ten svět probouzí, protože tady ty tlaky, ty nepříjemnosti, které na nás působí v uvozovkách ze všech stran, ve všech oblastech, na všech úrovních, tak ty vlastně způsobují to a ty dávají tu šanci tomu lidstvu, zdá se, že má šanci se probudit, protože bez toho by to nebylo. Představ si, že se lidem daří všem relativně dobře, žili bychom vlastně jakési harmonii, tak není důvod nic měnit a pokud by tady byla skutečná harmonie, tak ani není důvod nic měnit, protože by byl respektován zákon nutné variety. Jo, o tom to je, že vlastně ta dynamika, buď máme systém, který směřuje nebo udržuje dynamickou rovnováhu a pak není nutno ke stížnostem. A ta dynamická rovnováha je samozřejmě o evoluci a vývoji taky, ale fungujeme v rámci nějakých přírodních zákonů, dokázali jsme se zorganizovat tak, že jsme zavedli zpětné vazby a tak dále, dokážeme tu ekonomiku kočírovat přesně optimálně a ona se víceméně už reguluje sama. Protože pokud správně zakotví zpětné vazby, no ale k tomu, k takovéto regulaci samozřejmě potřebuješ ty informační technologie. Takže já vlastně mluvím o něčem, co bychom chtěli, aby bylo, ale kdyby to už bylo teď, tak samozřejmě není důvod ke stížnostem, protože ta ekonomika by se potom vyvíjela přirozeným způsobem dynamicky v rámci těchto pravidel. Ale my máme antiekonomiku z technické podstaty samý věci, když ji říkáme ekonomika, protože jak říkáme demokracie nebo nedemokracie, tak současně antiekonomice říkáme ekonomika. Kdysi ovšem to byla ekonomika, kdysi to bylo definované, protože se kdysi myslela, byla o tom i moje přednáška, nakonec my to máme jako hnutí rozebrané v těch videomateriálech různě. Ale teď jsem si na to zrovna vzpomněl, že v minulosti historicky, v dávné, nedávné, dávné minulosti se skutečně myslelo a považovalo, že to, co je finančně výhodné a z hlediska posuzování pomocí peněz, takzvané tržní efektivity, tak to, co je tržně efektivní, že je současně i technicky efektivní. To znamená, že správně vynaložené investice a peníze a kapitál vede k tomu, že taky správně využíváš zdroje, šetříš s nimi a tak dále, hospodaříš správně. Ale to je to vlastně vlastně zjišťujeme teprve až posledních 100, vlastně od té průmyslové revoluce vlastně zjišťujeme v zásadě, neříkám jako všichni, ale myslím to, že ty myšlenky už se tady dávno objevily, to nejsme první a nejsme poslední, prostě je to tady dávno, ale samozřejmě ve malé formě a zabývali se tím ekonomové své doby a psali o tom v knihách, ale jde o to, že skutečně se zjistilo, že se ty dvě ekonomiky začaly od sebe odpojily se a začaly se vzdalovat, že už neplatí to pravidlo, které platilo ve středověku, že to, co je finančně zajímavé a výhodné ekonomicky, finančně je ekonomicky, technicky ve skutečném reálném světě. To znamená, že ta technologie znásobila tuhle tu schopnost, protože víme, že efemeralizace znamená, že stále dokážeme udělat více práce za méně, to znamená nejenom více produkce za menší čas, menší energii a menší lidskou práci. To znamená, že ten trend pořád pokračuje a nastolila technologie, kdy vlastně nahrazujeme tu lidskou pracovní sílu stroji a jsme mnohonásobně každým rokem efektivnější, ale současně ta ekonomika je brzděna těmi procesy té staré tržní ekonomiky, protože by jí to položilo mnohem dřív. Jo, že ty lidé nedozráli, tak se nezavádí samozřejmě technologie, které by se mohly zavést. Mohlo by se více automatizovat, mohlo by se více propouštět z lidí z práce, aby uvolňování, protože oni pak by mohli dělat cokoliv jiného, co je baví, mohli by se věnovat rodině, mohli by cestovat a tak, ale ten systém jim to neumožní, protože k tomu přežití jsou stále potřeba peníze. Ten systém by se musel strukturálně změnit, aby ty lidi v tom uvolnění se z nějaké činnosti, která už není potřebná, viděli tu výhodu. Oni v tom vidí nevýhodu, oni v tom vidí ohrožení své existence právě proto, že to jejich zaměstnání je spojeno s penězí a bez peněz se nedostanou ke zdrojům, k základním potřebám. Navíc je tady stratifikace, která způsobuje psychosociální stres, protože se lidé poměřují vzájemně mezi sebou. Když se poměřujeme mezi bohatými, chudý se poměřuje s bohatými, tak trpí stresem. To jsou všechno výzkumy, které už dávno proběhly a víme, co to dělá s lidmi, kolik sebevrážd a kolik trpení a smrti přináší třeba strukturálně rozdělenější společnost než více vyrovnaná společnost, třeba Švédsko a pak podobně vůči Spojeným státům nebo Japonsku, když srovnáme tyhle takzvané průmyslové země, které mají nejvyšší stupeň stratifikace, tak tam je nejvyšší míra sebevrážd, nejvyšší míra kriminality, nejvyšší míra všeho možného. Takže to jsou všechno výzkumy, které dávno proběhly. Máme to v knihách, máme to v materiálech, to jenom pro ty nevěřící Tomáše, aby si to zjistili, jak fungují tržní procesy a že to lidé neovlivní. Že to neovlivní žádná politika. A když se dneska stačí podívat na rozpadající se Ameriku, na tu chudobu, kterou nikdo neřeší na těch ulicích, na to, že tam bordel a kontrast třeba se zemí, jako je Rusko, příklad, nebo Čína, ale to je zase způsobeno tou konjunkturou. Tam vlastně, to opět, fungují tam jakési tržní procesy, které jsou víceméně více regulované, jinak regulované, ale problém je v tom, že to není samozřejmě řešení a lidé vidí jenom tyhle ty dvě věci. To znamená, vidí pouze kontrasty mezi Západem a Východem a samozřejmě si toho všímají, ale současně jim to odvádí pozornost od té podstaty věcí, protože ani Rusko není řešením. To, že Rusko je dneska bohaté, protože má zdroje a že si je nevyčerpalo takovým způsobem, jako jestli si je vyčerpala Amerika, protože tam ten tržní kapitalismus byl dříve, mnohem dříve a byl agresivní, protože tomu byla ponechána volná úzda. To znamená, musíme si uvědomit to, že je tam mnoho věcí, které by museli lidi zvážit, aby pochopili, proč ten svět funguje tak, jak funguje. Ale když to zadá všechno do počítače a do rovnice, tak ti vyjde přesně tenhle ten obraz, protože všechny tyto věci byly předvídatelné. A to, že i kdyby, jak říká dneska spousta těch lidí, upíná zraky k Rusku, já tvrdím, to pořád je, to strašně odvádí od té podstaty věci a odvádí nás to od toho, že se nám posouvá ten limit, ten horizont té změny, protože té skutečné změny, protože ta strukturální změna je opravdu velmi, velmi závislá na tom, jak rychle a kdy se vytvoří ta strukturálně vzdělaná kritická masa. Do té doby budeme plácat, budeme mít problémy, budeme záplatovat pomocí politiků, jo, a tak dále. Jo. Takže je to prostě to, že já jako člen, nebo člen, nejsem členem ničeho, ale přišel jsem k hnutí, protože je to všechno volná, je to všechno volné, já se nenálepkuji nějak, jsou to myšlenky postavené na vědecké metodě, úplně jedno, jak se co jmenuje, podstatné je to, že chtěl jsem říct, že v podstatě tady dál není co řešit, všechno je venku. Všechny věci jsou dneska venku. Jak uchopit tu společnost, jakým způsobem zavést přímou systémovou ekonomickou demokracii, to znamená, mám tam video, kdo ho ještě neviděl, udělám malou upoutávku, může se podívat a může se podívat na mnoho dalších videí a teďka v březnu má, 15. března má premiéru Zeitgeist 4 ve Spojených státech v Kalifornii. Peter Joseph dělá premiéru nového filmu Zeitgeist 4, který samozřejmě pak bude muset asi otitulkovat, až bude uvolněný. 15. března, kdo měl doma vstupenky, může se zúčastnit premiéry tohoto nového filmu, kde bude všechno řečeno, nejenom co se týče, ale bude tam i řešení a všechny tyhle ty věci, takže to, na to se docela těším. Zase nás to posune kousíček dál, i když neříkám, že se dozvím něco nového já, ale každopádně, když to vidím v jiném kontextu, ty informace, tak mě to strašně obohacuje a napadají mě úplně nové myšlenky, takže já doporučuji si opakovat ty věci i staršího data, protože bez toho to prostě nejde. Jo. Jako ten svět, pokud přestaneme sledovat určité strukturální informace a přestaneme se vzdělávat, tak ten svět dříve nebo později drtivou většinu lidí stáhne zpátky do toho myšlenkového toku, toho běžného způsobu vnímání politiky, zkresleného způsobu dívání se na skutečnost, jo, a tak dále, rozdělování, jo, to je vlastně, jo, prostě vždycky vás to rozdělí na nějaké tábory, že na názorově, to znamená někomu fandíte více, někomu méně a ta společnost bude samozřejmě rozdělena, my se musíme totiž sjednotit na té pravdě, na tom, co je skutečně fungující a funkční a pravdivé, pokud to chceme. Samozřejmě je otazník, kolik kdo to chce, protože může se stát, že lidem to může být jedno. Lidé to třeba nebudou řešit, protože v celku se jim neděje nic špatného ještě, takže takový člověk asi není zrovna zralý na nějakou změnu, ale jak se říká, stačí 3,5% lidí, kteří jsou na tom, kteří dospěli do nějakého bodu, ať už z jakéhokoliv důvodu, že mají otevřenou mysl, nejsou přehnaně, nemyslím, takový ten pozitivismus umělý, naočkovaný z těch alternativ, tím nemyslím. Já myslím skutečně lidi otevření, kteří myslí pozitivně, ano, ale ve smyslu strukturálního řešení.
Já na to znamená, jestli jo, dovolíš, já přesně tady na ten bod jsem čekal, až řekneš, no tam ve smyslu toho pozitivismu, jakéhosi takového představ, že všechno bude pěkný, když tak budeme uvažovat. Možná, že to tak skutečně je, nevím. Ale zatím je to docela velký průšvih, protože když takto začneme přemýšlet, tak se oddělujeme od té skutečné reality, která není dobrá, ale oddělujeme se od toho. A já jsem to teď schválně dal Jorka, který byl právě jakýmsi režisérem toho pátečního celého večera, protože jsme to museli trochu skoordinovat, aby to nebyl úplnej zmatek všelijakej. A tady on to posadil právě jakasi do budoucnosti. On chtěl představit jakousi budoucnost, proto tam i napsal na to promítací plátno, jak to tam bylo, tak to se tam projektovalo 20 let svobodného vysílače. A mnoho lidí se toho všimlo, přišli hned a křičeli, hele, on se splet, to je 10 let jenom to. Tak já jsem si to myslel taky, se splet, ne? Tak jsem za něj šel a povídal ještě předtím, než začal ten pořad. Povídám, Jorku, ty tam máš 20 let. Jo, to je v pohodě. Jsem říkal, co to jako může být? Jako, co s tím bude? Já jsem nevěděl, jak on to zrežíroval celý ten večer. Ano, nakonec mně se to docela líbilo, protože to bylo právě jaksi postavený trochu do budoucnosti všechno a bylo to postavené na té absurditě toho současného systému a toho současného světa, jak je to naprosto absurdní, ano. A proč to říkám? Říkám to proto, že mnoho lidí a opravdu dost velká část lidí to pochopila tak, že to bylo úplně špatně. Že tam projektoval takové ty špatné budoucnostní rysy a podobně. Rozumíš tomu, že to jako projektoval a že to tak je špatně. Že tam to mělo být všechno jenom pozitivní a podobně, jo. Takže v tomto směru mi to docela taktéž zaujalo. Já jsem si říkal, jak i ty naši lidé, kteří si myslí, že jsou probuzení, tak jak to prostě chtějí slyšet pořád jenom v těch růžových barvách. protože tady vzniká ten dojem, že když se tak budeme projektovat, takže se to opravdu stane. Já neříkám, že to tak není. Možná, že ano. Ale Jurek si z toho chtěl udělat trochu srandu a velmi se to vymstilo mu, protože mnoho těch lidí, kteří chtěli slyšet jenom tu pozitivní budoucnost, tak se jim to zdálo prostě jako špatně, jako projektování špatné budoucnosti. Ty jsi o tom právě už na začátku hned mluvil, o této situaci, že to je také špatně, tak já jsem si to nechával na teď, abych na to upozornil. To jsou takové momenty, které mi zaujaly a který bych chtěl slyšet právě ten tvůj názor. Tak jak je to podle tebe s tou projekcí, jestliže si budeme projektovat tu svou budoucnost jenom v těch dobrých jako v obrazech a podobně, tak myslíš, že to jako pomůže?
Ještě, já bych to možná upřesnil, máš pravdu, jo? Protože může to být špatně pochopeno. Já nejsem proti tomu, když jsou, naopak, jako já si myslím, že jsem člověk, který myslí pozitivně a že tam je totiž skutečně důležitá ta emoce a ta radost, jo? Protože bez toho by asi člověk neměl důvod nějak dál cokoliv dělat, protože jenomže současně to podmíněné tím, že když člověk dělá to, co ho baví, tak vlastně je mu jedno, v jakém systému žije, protože ho to naplňuje už za současného života. A to je dobře. A to je, k tomu já vlastně vyzývám. Jo? Mm-hmm. Ten systém se mnohem s nás mění, když lidé budou spokojeni už teď. Oni by neměli očekávat, že něco bude v budoucnosti přijde a na základě toho, až to přijde, pak budu spokojen. Tak se to nikdy nestane. Jo? Mm-hmm. To znamená, být pozitivní a nadšený je v pořádku, ale tam je problém, že tam chybí kompenzace z té racionální stránky, co se týče práce s těmi strukturálními informacemi, protože oni mají dobře nakročeno na jedné straně, ale jako kdyby zapomněli, potom, protože ten mozek pracuje pouze s tím, co má, jo?
Ano.
Takže když máš jenom názory například, což znamená, že se vždycky mýlíš, protože názory jsou pouze o nedostatku informací, takže jako komplexní názor nemůže být pravdivý, to je jasné. Ano. Je to prostě názor, ale to nevadí, to nikdo nikomu nebere. Ale pokud já budu sice pozitivní a budu věřit tu dobrou budoucnost a všechno a budu věřit a někdo mi naočkuje přes internet, že se už ty věci mění a že se něco děje, ono to může být úplně fake, může to i falešná. Tam jde o to, že pak se tomu člověk upne a čeká na spasitele, ale vlastně úplně, jak se říká, když máš nedovzdělaného člověka, který nemá informace o světě, jak funguje, tak může být sebe pozitivnější, ale ta změna prostě nepřijde. Jo, to jako kdybych chtěl z meditaci změnit svět a pak si sugeroval, že se fakt něco mění. Já neříkám, že ne. Na té kvantové úrovni může fungovat cokoliv, ale problém je jinde. Problém je v tom, že v tom globálním systému tyto procesy nikdy nepřevládnou, protože ty strukturální procesy jsou mnohem silnější. Jo, lidé nedokážou, protože z neznalosti systému oni nevidí, jak mocný je zaběhlý svět, který motivuje statisticky, ne nějakou malou skupinu, samozřejmě ty si prostě sugerují cokoliv, tam není problém, ale statisticky to neuděláme jako v rámci celé planety a i kdybychom meditovali v rámci celé planety, tak ten svět neposuneme, protože nám chybí vzdělání jak to, a nebudeme vědět, jak to udělat. Jo? Chápeš, Pavle, ta absurdita je v tom, že lidé nemají technickou, a teď mluvím technickou představu o tom, jak zasíťovat všechny ty procesy v té společnosti, aby se staly udržitelnými. Oni si myslí, že víra, láska tohle to změní a nějaká meditace to změní. Někteří, neříká všichni, ale ať někomu nekří. Ale myslím to obecně, teďka to třeba schválně, záměrně přeháním, aby si lidi uvědomili tu absurditu, že jediné, co může změnit svět k lepšímu, je konstruktivní přístup. A samozřejmě ten vyžaduje pozitivismus určitým slova smyslu v tom smyslu, že já hledám to řešení a věřím v to lepší, že jsem schopen to řešení najít a předělat tu společnost tak, aby byla lepší. A když nás bude hodně, no tak to je jistota. Jo, protože nad 3,5% lidí, když dáš dohromady, kteří mají tyhle ty znalosti, no tak tam je téměř jistota, že se to stane. A tam už nepotřebuješ meditovat. To je prostě ta meditace, vlastně můžeme to, jak to řekne meditace, takže můžeme říct tohle to všechno, celý proces je jedno, jak ho nazve, můžeme nazvat meditaci, ale je tam hlavně ta smysluplnost, znalost a pozitivní přístup tam musí být, protože kdyby člověk myslel negativně, tak neudělá nic, tak prostě bude zpátečník, nebo ani ho to nenapadne, že by něco takového měl udělat. To znamená otevřená mysl, kritické myšlení, je o tom správném přístupu. A, ale taková ta přehnaná naivní takový to čekání na toho spasitele a víra, motivace, vzájemná motivace, skupinová motivace, která vyvolává až euforii a vede nějakým sektám v konečném důsledku svým způsobem. Jo, tak tam se to může tak utrhnout, jakože lidé čekají klidně celý život, budou čekat na spasitele, pak jim ten spasitel nepřijde a ještě oni jsou schopni věřit dál, že ta budoucnost... Jo, ale chápeš, problém je, že ti lidé jakoby nic neudělají ve své podstatě ani u sebe, ani u nikoho. Nikomu nepomůžou tím, že budou myslet. Oni se můžou vzájemně ovlivnit do určité míry, ale nakonec ty ostatní to stejně semele. Jo? To znamená, to, co funguje trvale a co má nějakou hodnotu, podle mě, je to, co bylo vyzkoušené hlavně a co je v té technické realitě funkční, je to, že když teda vím, jak věci fungují, pochopím principy, tak se okamžitě mi nabízí několik řešení a jsem schopen vybrat a nalézt na základě těchto znalostí nebo namodelovat řešení, které mohu otestovat v praxi a kdyby to náhodou trošičku nevyhovalo, tak ho můžu upravit a, nebo zvolit jiné, ale vlastně tenhle ten proces toho hledání a vlastně ale toho efektivního hledání na základě těch efektivních znalostí, to prostě vede nejlépe, nejrychleji k tomu výsledku, co chceme. My musíme mít představu, co chceme. To znamená, ze znalosti principu můžu navrhnout model. Ten model můžu testovat na mnoha úrovních, ale vlastně ti lidé to mohou dělat paralelně. To znamená, ty věci se dějou paralelně a každý přichází s nějakou zkušeností a každý takový člověk, který už něco zažil, něco poznal, něco si nastudoval, tak nakonec se stejně tyhle ti lidé zhodnou na té jedné pravdě. Jo, to znamená, tam už to není o názorech, ale o nějakém porozumění tomu, o těch procesech, jak fungují. A za ten zákon nutné variety, já se k tomu znovu vracím záměrně, protože ten je pořád klíčový a to je to hlavní kritérium. Na cokoliv, tam jsem se taky na to zmiňoval, teď jsem si vzpomněl, někdo, že jsme na to zabruslili, že jestli chceš jít volbám, dobře, chceš jít volbám, OK, nikdo ti nebrání, ale zkus na to aplikovat kritérium zákonu nutné variety na politické volby a když už čteš ty programy těch jednotlivých stran a přemýšlíš, koho zvolit, tak zkus si vzít zákon nutné variety, aplikuj ho na všechny ty programy, které ty lidé nabízí a ukaž mi, který z těch programů ten zákon splňuje. Jo? To, samozřejmě, že tam nenajdeš nic, protože ta politika není o tom, aby řešila strukturálně problém a vyřešila teda to, co bychom řešit měli, ale je to skutečně jenom o těch procesech v rámci tohoto systému a není to o udržitelné společnosti. Jo?
Určitě si tady teď už několikrát zmínil zákon nutné variety. Já vím, že jsme to vysvětovali v minulých pořadech. Lidi, kteří to poslouchají, teď si to určitě už nepamatujou. Nechá se to nějak hodně rychle vysvětlit?
No, hodně rychle je to jednoduchý, protože nejenom, že jsme to říkali, ale když si lidé zajdou na naše stránky www.zeitgeistmovement.cz,
ano, je to tak, tam dokonce.
Já jsem tam, je to na hlavní stránce, dokonce tady mám zákon nutné variety, já jsem tam jenom velmi, velmi stručně, aby to nikoho neobtěžovalo, aby to nikoho nezdržovalo. Napsal jenom velmi jednoduchý stručný text, jak ty lidi navést, co to je, aby získali povědomí, co to je zákon nutné variety. Můžou si to rozkliknout, je to v PDF dokumentu, má to pouhé dvě strany a čtyři.
Petře, kde se to vyučuje?
Zákon nutné variety je podstatou všeho. Teoreticky by se to mělo vyučovat všude. Většinou na nějakých... Takhle, zákon nutné variety je věc v podstatě kybernetiky. Takže tam, kde se učí kybernetika, tyhle ty věci jsou známé. Stejně tak jako teorie systému. To znamená, jsou to technické vědy. Ano, jsou to technické vědy. Ale samozřejmě možná, že se to vyučuje i na nějakých přírodovědných fakultách, protože celá biologie je na tom závislá, psychologie je na tom závislá. Dokonce i tento zákon může aplikovat kamkoliv, do právního systému, do peněžní ekonomiky, do čehokoliv, ale v zásadě, když potřebuješ řešit udržitelnost systému jako globálu, tak musíš použít do toho, co nejvíce vstupu tak. A ty vlastně pochází z ekosystému.
To se bude určitě učit i na genderových školách, ne? Tých nejvyšších bych podle mě řekl.
Já nevím a neřeším to, protože tohle to je mimo mísu. Jako já bych se těmato symptoma vůbec nezabýval, protože
ale tak to mělo být forek.
Ne, v okamžiku, jako chápu, ale tak asi se to učit spíš nebude, kdybychom, podle toho, co si myslím, o současném systému, tak jak ho vnímám, tak by to bylo trošku, nejsem si jistý, jo.
Kontraproduktivní.
Neříkám kontraproduktivní, ale takhle, pochopení principu zákonu nuté variety a aplikace teorie systému na politicko-ekonomicko-sociologický systém, no, sociální systém, by vedlo k více lidem by otevřelo oči a vedlo té pravdě. To znamená, že by to spíše ten systém zhodilo a ten systém moci je závislý na neznalosti tohoto zákona. Jo? To znamená, že v okamžiku, kdy jaksi by bylo více lidí vzděláno v této oblasti, například v teorii systému, tak jako je to otázka jenom času a ono se to stejně stane. Akorát, že toto by to celé ještě urychlilo. Takže proč by systémové procesy podporovaly něco, co by ten systém jakoby zhodilo?
Tak, jo? Přesně tak. To. Jo? Proto jsem řekl, jestli se to učí na těch nejnovějších.
Já nevím, já to jako takhle nevím. Ale dneska je možný všechno, já to řeknu takhle, není to vyloučený, protože v zásadě je to úplně jedno. Jako, když se to učí na nějaký. Respektive ono se toho tolik zase kolem toho nenavekládá. Problém je, že je to věc kybernetiky a nějakých specializovaných oborů.
A tam, ale tam je to možné aplikovat právě do té společenských věd, ale třeba na té biologii, tak tam to určitě třeba učí, ale oni to budou aplikovat čistě do toho, já nevím, do té fauny, flory a podobně. A nikoho nenapadne, že to vlastně funguje i v tom socioprostoru.
To je kompletně celý vesmír tím prosáklý a provázaný. Jo? No. A když se, že teď mě to trošku ujelo ta myšlenka, co jsem chtěl říct, v zásadě...
To je jedno. Já stejně už celou dobu přemýšlím, jak naroubovat na to, na tuhletu věc, kterou se bavíme, nějakou písničku, to taky musíme strčit.
Dobře.
Určitě. A já si myslím, že by bylo dobrý tam dát hned dvě písničky, protože tam byly dvě kapely, které tam hrály. Tak řekl bych, že tam na začátek dám právě tady to duo Deja Vu, určitě jsi taky slyšel, myslím, že se tě taky líbily. Dám tam jednu písničku od nich a pak se budu snažit tam dát ještě jednu písničku od neméně významného hosta, prakticky nejvýznamnějšího hosta, kterým byl Tomáš Ortel. Takže tam šoupnu dvě písničky a vy mezi tím, protože stále nevoláte, nevím, jestli vás to nezajímá nebo posloucháte, nebo jestli vám všechno jasný, čemuž nevěřím, tak si připravte třeba telefonáty 608 12 14 19 je číslo do vysílání po dvou písničkách, ano? Tak jedem.
Když se rozplétám v klubku zamotaných věd, stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát. Už nepostrádám souhlas, už nechci znát odpověď, protože všechna slova by se mi mohla vysmívat. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Co se stalo, když dotkne se stromu. Smísí se s jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu. A tam někde na své pouti zanese ji až k našim oknům. Stejně tak, jako všechny naše skutky, nemusí k výslechu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. a vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy.
Falešnej svět,
do nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co tě huby si neví.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to srestá. Buduje v nás nenávist duše, na místo snažení plivání jedu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z nás. Hníjte si blaze v tom bahně z prostoty.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Je to falešnej svět.
Tak jste slyšeli dvě krásné písničky, ano, byly to oba dva muzikanti, nebo jak bych to řekl, kapely, které tam hrály v Táboře, a myslím si, že obě dvě písničky představovaly určitý proud názorový, který tam byl. Jednak Tomáš Ortel, že to jste slyšeli teď, to byl takový ten realistický, a jednak předtím to duo Deja Vu a vlastně Ladislava Písnička, jak si říká, zase takovej ten duchovnější, ten krásný. Cítil jsi to taky tak, Petře? Já si myslím, že to bylo ono, obě to představovalo takový protipoly.
Nevím, takhle jsem o tom nepřemýšlel.
Mm-hmm. Mě to tak evokovalo k tomu právě ty výrazy, ty výstupy, ale obojí tam samozřejmě patřilo k tomu, protože obojí je třeba. To jsou ty dva protipóly, které, když se dají dohromady, tak pak teprve vznikne to poznání, pak teprve vznikne to, jak je možné potom dál přemýšlet. Jo? Na tom se můžeme potom všichni shodnout. Ale jakmile se ulítne na jednu nebo na druhou stranu, jak já říkám, tak pak vznikají ty rozpory mezi tou společností.
Tam je jedna věc, co mě napadla, ale to je taky známé, akorát je potřeba to mít na paměti. Slyšíš mě dobře, jo?
Ano, je to v pořádku, můžeš říct.
Pořád se vracím nebo snažím udržet ten kořen, to jádro, protože není potřeba dělat z věcí složitosti. Je to skutečně jen věc toho záměru, že když lidé budou, když se z lidí stanou řešitele, nebo respektive my to umíme, protože dokážeme vyrábět technologie, vymýšlet, navrhovat budovy, stavět a tak dál. Teď přece...
Už to umí IT taky.
A no ale svět kolem nás je postaven na technologiích, ať už se podíváme kamkoliv. A to nemyslím jenom počítače, to myslím úplně všechno. Propiska je technologie, brýle jsou technologie, ale kdybychom to měli všechno sečíst, co všechno máme za vymoženosti, tak to nedopočítáme. Prostě ano. Celý svět je postaven na technologiích a to je ta evoluce a teď je potřeba
vědět... A je to dobře?
Ne, počkej. Neodvádějte pozornost, protože ne, to ano, není otázka dobra zlo. Ne, to je evoluce. To je úplně jedno, je to neutrální. Ano. Nemusíme to brát, prostě musíme to chápat a dívat se na systém to, co dělá. Ne to, co si o tom myslíme, nebo jaké máme z toho pocity. Pocity tady nejsou důležité ve smyslu toho, jestli je to dobře, špatně, dobro a zlo neexistuje, to dobře víme.
Já opět mluvím o těch dvou skupinách lidí, jo? Jedni říkají, to je úplně špatně, jedni říkají, to je dobře.
Já to takhle nestavím, protože je to zbytečný. Jestli ano, se někdo takhle chce sám stavět do té role pro nebo proti, to je jeho problém, ne můj. A já bych to sem vůbec netahal, protože tím ty lidi trošku programujeme taky a ať si každý dělá, co chce. Já říkám, jak to vidím já, a já tam vnímám to, co to, vlastně věci, jak fungují. To znamená, když chceš něco vytvořit, musíš stejně něco navrhnout a nějak přemýšlet o tom, jak to udělat a nakonec to uděláš, když se ti to nemusí hned povést, ale nakonec, když budeš mít dostatek vůle, energie a chuti a současně si u toho něco naučíš, abys to udělal správně, no tak nakonec to bude fungovat. A takhle vlastně jsme vyvíjeli jakoukoliv technologii, ať už se podíváme do nějakého pravěku nebo středověku a až po sofistikovanější technologie, kde už fungují týmy lidí, které jsou na sobě závislé a musí spolupracovat, protože každý umí něco a ty technologie jsou dneska tak složité, že je potřeba zapojit do toho téměř všechny obory, co známe. Takže musíme si uvědomit, že ten princip je stále stejný. Když chceme něco zrealizovat, musíme mít představu o tom a musíme být ochotni se učit. Jo? A to stejně je s naším socioekonomickým systémem. My chceme navrhnout svět, který má být udržitelný a to je technické dílo. To je jak motor u auta, když to zjednoduším, taky musíme vědět ty principy, na jakých ten motor je založen, že a tak dále, postupně a pokusem omylem a současně znalostma, ochota se učit a případně dneska už máme nástroje, jak modelovat, jak tento učení ještě urychlit. Prostě jde o tu vůli, ale jde o to, nemusí člověk vědět ty věci, ale jestli chce se je naučit a jestli chce, opravdu má důvod a motivaci tu společnost změnit nebo přispět k té změně, protože to není věc samozřejmě jednotlivce. Je to stroj jako každý jiný. A jako v rámci týmu toho kritického množství a tak dál a tak dál. Přitom ten návrh sám o sobě není složitý, jako co se týče konceptu nebo principu. Když se podíváte, nebo podíváš, nebo kdokoliv se podívá na tu přímou systém ekonomickou demokracii, tak to je koncept, který vypadá velmi jednoduše, přirozeně, snad i logicky, ale samozřejmě okamžiku, kdyby byl spuštěn, tak samozřejmě už je to věc lidí, už je to věc univerzit, už je to věc lidí, kteří pracují v různých oborech a akorát musíš ten systém umožnit, aby ty lidé mohli navrhovat věci a zlepšovat okolí kolem sebe. Musíš jim umožnit možnost rozhodování a hlasování. A to se dá dneska díky technologiím udělat všechno online v reálném čase o každém problému. To je vlastně to, o čem jsem mluvil, kdy lidé skutečně vládnou a nikdo za ně nevládne. Nejsou žádní političtí zástupci, jo? Neexistuje žádná vláda nebo elita, která by řídila svět, ale řídí to všechno oni sami, protože nakonec stejně to řídí lidi. Když se nad tím zamyslíš, tak my vlastně nad sebou de facto na této planetě nikoho nemáme. Jo, lidi si myslí, že mají nad celou elitu, ale ta elita jsou taky lidé. A ti lidé jsou mnohem méně kompetentní řídit svět efektivně, než ta masa statisticky na základě zákona nutné variety. Takže čeho se bát? My nemůžeme udělat ani chybu a my to prostředí rozhodně nemůžeme zhoršit, protože pokud zavedeš tyhle ty principy, tak ta statistika zajistí udržitelnost a to sebevzdělávání a zpětné vazby zajistí tu udržitelnost a respektování zákona nutné variety. To znamená, ten koncept je tak primitivně jednoduchý, proto je tady i šance, že se na tom konceptu může sjednotit ta kritická část populace a překlopit ten systém a převzít nad ním kontrolu. Takže to je prostě důvod, proč já jsem udělal tu prezentaci, tu přednášku na video a je to na našich stránkách ke zhlédnutí, je to asi kolik to má, 25 a 20 minut, tak nějak, takže není to ani dlouhé, takže myslím si, že to dokáže strávit každý, kdo hledá řešení. Kdo hledá řešení? Upozorňuji, to je strašně důležité, hledat řešení a bez ohledu na to, jestli s tím někdo souhlasí nebo souhlasí, není podstatné, může se na to podívat a pokud má lepší řešení, tak právě může předložit ten návrh. A to je ten přístup, který je vyžadován od té kritické masy. To je ten přístup, kdy už se nenechám jenom vést na té lodi a čekám, co kdo udělá, ale sám jsem schopen se zamyslet s tuškou a papírem nad stolem a přemýšlet a navrhnout systém na základě současných poznatků, které mám, které ten člověk má v dané čase. To je úplně jedno, jak ten návrh bude vypadat. Jde o to, že to, co se nejvíc cení, je ta vůle a ta snaha. O tom to je. Jo, podobně se to říká o sportu, že na olympijský hrát není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tam opravdu nejde o to být nejlepší, ale my tu vůli a nakonec stejně z těch lidí, kteří nemusí mít ani talent, ale mají vůli, tak oni většinou jsou ti první, protože ti ostatní se jenom vezou, i když mají talent a mohli by změnit svět, ale neudělají to, protože jsou líní nebo něco, nemají tu motivaci, to znamená. To, k čemu já lidi vyzývám, je, aby začali myslet a začali smysluplně jednat, ale ne jakoby neefektivně nějakými planými demonstracemi a volbou politiků, ale aby pochopili, že to je nějak trošku jiný přístup a že to vyžaduje spíše ten vzdělávací proces a trpělivost a šíření informací a hlavně se v tom člověk musí cítit dobře od prvního okamžiku. To znamená, že nejhorší, co lidi můžou udělat a proto lidi třeba přichází a odchází do různých hnutí a různých skupin, protože oni mají přehnaná očekávání, že se něco začne posouvat rychle. Ono to pak nejde tak rychle. Jo? A oni odejdou, protože ztratí energii. Ve skutečnosti je to nebavilo. Oni tam přišli jenom proto, aby viděli nějaké výsledky, které se nedostavovaly, ale nejsou tam proto, že baví samotná práce a samotná činnost a nemají radost z toho sebevzdělávání, nemají radost z toho, že s někým třeba spolupracují, nebo že se něco... Jo, to jsou takové ty drobnosti, to jsou ty skutečné motivační faktory, takže by skutečně ti lidé měli dělat to, co je baví a neměli by si dělat násilí a chodit někam, jo, dokud nejsou... zrovna nepřijde ten jejich čas zrovna to stavění, ale tohle to právě může dělat úplně každý doma, cokoliv si najde, tak to vždycky někam vede a pokud bude spokojený sám, tak je vysoce pravděpodobné, že bude tvořit i bude mít přebytek energie a bude vlastně obohacovat i to svoje okolí o tu energii a ono je to pak nakažlivý trošku, jo. Takže ty principy. Já můžu motivovat člověka, dejme tomu, ale nemůže to trvat moc dlouho, protože pokud se to v něm nespustí a nepochopí princip, že já mu pochopí princip, tak tu motivaci najde sám někde jinde v tom nějaké té oné činnosti. Jo, tak se to stalo mnohokrát. Jo, myslím, že i u hnutí byli lidé, kteří sem kdysi přišli a odešli, protože našli svůj smysl v něčem a pomohlo jim to. Každá informace, každá účast někde pomůže najít sám sebe. Jo, takže, a to je ta nová společnost. To je vlastně o tom, že nikdo není podniky, nikdo nikoho neznásilňuje, aby někde byl, ale vlastně může mu to pomoci najít sám sebe a rychleji se dostat na nějakou tu cestu, která zase obohacuje další lidi a další okolí. To znamená, že se to pak šíří efektivně samozřejmě a přirozeně, a to je ta vláda lidu. To je potom, když jsme schopni spolupracovat, aniž bychom byli nuceni spolupracovat, ale samozřejmě, že budou skupiny, které se budou i organizovat a budou a kvůli efektivitě například v technologiích, v technologických procesech, kdy je nutné vyvíjet třeba zařízení, kde ta spolupráce musí být nějakým způsobem organizovaná. To jsou třeba dneska korporátní filmy, ale to je vlastně takový klasický příklad toho, jak se dá zorganizovat do určité míry efektivita pomocí finanční motivace a různých znalostí, různých lidí, různých oborů. A když se to správně zorganizuje a dá dohromady, tak se skutečně dá dosáhnout efektivita v tom, že potom máme technologie, které fungují. Ale jo, já jsem chtěl jenom poukázat ten princip, neznamená to, že ty korporace fungují úplně optimálně. Je tam mnoho faktorů negativního charakteru, které se samozřejmě snaží kvůli konkurenci a dnešnímu změně vědomí společnosti ty majitele odstraňovat. Nicméně je to pořád tržní systém a dokud tam budou fungovat tady ty vedlejší motivační faktory, tak to nebude nikdy úplně ideálně. A navíc je tam ten konkurenční konflikt, který potom vykořisťuje zdroje planety. To znamená, nevede to jakoby k tomu snižování té spotřeby a k maximální efektivitě, ke které patří, k té technické efektivitě, to znamená tu technickou ekonomiku, teď mluvím, a tam patří v podstatě snižování spotřeby taky, ale korporace nemůžou snižovat spotřebu, naopak, protože jsou motivováni penězi, tak tam je vždycky ta motivace vedena opačným směrem než tím ekonomickým, a to je zvyšování spotřeby, zvyšování obratu, zvyšování prodeje, zvyšování zisku, aby bylo zvýšení akcí a zvýšení podílu pro majitele a podobně, akcionáře, a samozřejmě udržení zaměstnanosti jako sekundární level, kterým se hodně argumentuje, tam může být určitá podpora vlády, že je to potřeba, jo, a záchranná banka různých nesmyslných institucí, na kterých stojí současný systém, a jejich škola by znamenal samozřejmě možnost zhroucení nebo nabourání současného světa, a to nechceme nikdo. My potřebujeme ten systém prostě přeorganizovat strukturálně tím způsobem, že lidé budou vědět už, co dělají, protože zatím to prostě nejde z toho důvodu, že ta nestabilita by byla vysoká, ne že by nebyla možná technicky, je možno ze dne na den změnit ten systém, to není problém. Problém je, že nikdo by to nechtěl takhle udělat, že lidé nemají tu vůli, protože nemají ty znalosti a nevědí, jak to udělat. To znamená, že oni nemají tu motivaci vůbec to provést, jo, aby bylo jasno. Takže stále řešíš pořád záplaty a politické volby, protože oni nemají ani představu o tom, že to je možné, že se to dá udělat rychle, že takže proto to nejde rychle, protože lidé nevěří a neví, že to lze udělat rychle. Proto to nepůjde tímto směrem. Bude muset ta kritická masa dozrát a bude dozrávat v těch těžkých ekobiopsychosociálních tlacích, protože já zatím, co pozorujeme jevy kolem sebe, a to je vlastně to, co ten systém skutečně dělá, a tak, jak lidé skutečně fungují, tak opravdu to bude bolet. Já si nedokážu zatím představit variantu, že by se vytvořilo kritické množství 3%, 3,5% strukturálně vzdělaných lidí v krátké době. To znamená, budou muset přijít nějaké průsery, i když ať už dokoliv vyhraje volby v Americe nebo kdekoliv jinde, ať už zvítězí Putin a Čína, je to úplně jedno, protože tím se to jenom oddálí, tím se ty procesy, a nás to samozřejmě čeká to další generaci v tom případě, a ten ekosystém obecně, jsme v jednom bazénu, i když má Rusko velké zdroje, můžeme skultivovat přírodu někde na planetě, ale komplexně, jakoby statisticky v globálu ten systém selhává, protože závislí na biodiverzitě, na oceánech, na mnoha věcech, které se mění, klimatické změny nepočítaje, to spolu všechno souvisí samozřejmě. To znamená, že lidé, vzhledem k tomu, o čem oni dneska diskutují na těch sítích, tak je vidět, že nemají absolutně ponětí, kde je sever a o čem vůbec mluví. Jo. To znamená, je potřeba se odpoutat od těch odvaděčů pozornosti na obou stranách, upozorňuji na obou stranách, i odvádění pozornosti jak na mainstreamu, tak v alternativě je těžké odvádění pozornosti, nezáměrné, ale podvědomé, je to strukturální, je to nastaveno těmi procesy, nikdo za to nemůže v uvozovkách, je to evoluce, vyvinulo se to tak a je to součástí těch strukturálních procesů. Takže veškerá alternativa odvádí pozornost. Neviděl jsem tam článek, který by byl strukturálně jakoby korektní. Jo? Myslím strukturálně, technicky, tak, abychom někam směřovali do udržitelné společnosti. Možná existují, ale jich tam tak málo, že se ke mně ani nedostanou. Jo? Většinou já se dívám na přednášky Josefa, to doporučuji všem. No a samozřejmě tady ty filmy Naše stránky a knihu Hnutí za nová lidská práva nebo definice hnutí Zeitgeist, tam jsou ty základy, to by měl pochopit úplně každý, pak nějaké ty videa a samozřejmě dělat, co lidi baví, to znamená, aby se zabývali činností, kromě studia, v praxi a pozorovali jevy kolem sebe a spíše přestali číst a přestali sledovat média obecně. Jo, aby si hodně, hodně pečlivě vybírali, co čtou. Ale to je potom věc, jestli ten jejich zájem, jestli najdou třeba například činnost, která jim odvede tu pozornost nějakým směrem, který dává smysl a přestanou se zabývat už to politikou. Ono se potom i ta mysl trošku vyčistí, protože jakmile zjistíte, že se zbavíte v hlavě toho odpadu, který vlastně lidé čtou na těch sociálních sítích nebo tak, i v té alternativě, kolik tam je, nejenom jsou tam ty strašáky, to je jedna věc, ale a nedá se to ani ověřit a posoudit a většina to jsou prakticky jenom názory, pokud tam není nějaká nezávislá vědecká studie něčeho, kde jsou odborné termíny a odborné prostě strategie, jak to testovali, jak co testovali, jak co zjišťovali, nebo nějaká kniha, tak nemá vůbec smyslu mluvit o nějaké pravdě, protože ta pravda rozhodně není v nějakém videu, co někdo sdílí jen tak, jo, povrchně, nebo v nějakém článku, ale je to ta pravda, které se musíme dostávat dlouho cestou pomocí vědecké metody. Jo, to je jediný. Ale samozřejmě druhá stránka věci je ta, že je to dlouhý proces, a určité procesy v přírodě se dějí mnohem rychleji, než by se lidi dovzdělávali. Takže oni ten tlak na ty lidi bude vyvinut tím ekosystémem samotným a těmi společenskými problémy, které se vyrojí v rámci jakoby reakce na ten ekosystém a docházející zdroje. Takže to, že se vedou války a že Amerika má svoji strategii, jak znásilnit svět, skupinová strategie samozřejmě, to znamená imperiální strategie. Stejně tak to je dlouhodobá, zase to není z nového, ale mnoho lidí to vidí až dnes. Protože vidí Ukrajinu, vidí Izrael, vidí prostě ty války v novodobé, to znamená, začíná o tom více přemýšlet. A to jsou všechno kontexty, které už tady byly. To jsou všechno věci, kdy ta Amerika to před 100 lety, před 50 lety, před 80 lety, to všechno prováděla už dávno. To jsou všechno strategie, oni jedou jak přes kopírak, akorát dneska už to vidí stále více a více lidí, všímá si toho a ten COVID to ještě zesílil, takže vidíme, jak fungují média, kdo je vlastní a proč tak mluví, jo? To se nedá změnit politicky, to vám snad už dneska pochopí člověk, že ten politik je tak malá loutka, ten nemá žádný vliv prakticky a jede jenom podle scénáře v uvozovkách, podle procesu a jedině, kdo to může změnit, jsou ty sjednocení lidé, kteří prostě tu až budou vědět teda za. To je velmi důležité vědět, co chceme. A ta kritická masa, když bude dostatečné množství a bude vědět, co chce, tak se samozřejmě sjednocuje, nebudou tam rozpory, jak vidíme dneska ty rozpory mezi těmi vůdčími hnutí různých a teď se to tam začne hádat mezi. Chvíli fungují jako spolupracující a potom, jakmile mají lidi, tak najednou si začnou budovat svoje politické ambice a rozkmostřit se to, protože už pak nesouhlasí, jak by to mělo být. To znamená, už mají na to každý svůj názor a to je přesně ono, co se bude dít, pokud ty lidé opravdu nebudou čistí a v uvozovkách. Čistý znamená odpojení od peněz, od kariéry a za napojení pouze na informace, které je motivují a opravdu jediným cílem je potom ta udržitelná společnost. Už tam nebudou vedlejší účinky, vedlejší úmysly ve formě, že budu mít dobrý příjem v politice, že budu mít ten a ten post a že budu mít kontakty a že budu si moct budovat svoji kariéru. To znamená, tohle to všechno v ideálním případě padne, když ta masa sama o sobě se rozdělá a najde ty principy, jo, v tom světě a řekne dobře, derám všem o to jedno. Nebudou peníze, nebudeme, politika bude bez peněz, aby nikdo nebyl motivován nějakou kariérou nebo penězi. To je dobrovolná funkce, všichni to děláme dobrovolně, hnutí CIDVES funguje dobrovolně, je decentralizovaný, nikdy nebylo centralizovaný, nikdo nás neřídí, ale jako kdo chce, tak se ty lidi schází, vyměňují si informace, jo. To jsou ty přirozené procesy. Samozřejmě, že se to může nějakým způsobem organizovat, aby to dostalo hlavu a patu, ale každý člověk by měl být vyslyšen, každý člověk a jeho uvozovkách názor může být vzat potaz, protože v tom se tvoří. V tomto kvasí a pokud ty lidé čím více budou dovzdělaní, tím lépe se trefí do té pravdy a do těch principů, jak má svět fungovat a už nebudou v takovém rozporu, jak jsou třeba dneska. A postupem času se to samozřejmě může zlepšovat a zlepšovat, jak se budou lidé dovzdělávat. Ale v zásadě stačí k tomu převzetí moci stačí určitá kritická část populace, která má určité znalosti o prostředí, o procesech a o návrhu, o konceptu, jak má ta budoucnost vypadat, protože v zásadě přiznejme si to, že stejně většina lidí se jenom poveze, takže ta menšina to rozjede, A jakmile se ty procesy potom teoreticky čistě spustí, může být například to organizované jakousi zpočáteční dohledovou uvozovkách vládou, která bude složena zase z lidí, kteří jej budou volit přímo, kdykoliv ty lidé jednotlivě mohou být odvolani nebo dosazeni, vyměněni podle toho a budou to pouze správci toho systému, který umožní právě těm lidem přístup přímo socioekonomickým procesům a přímou volbu čehokoliv, o čem bude potřeba rozhodnout. Jo, může se to postupem čase dynamicky měnit, jak se ten systém bude vyvíjet a programovat a tak dále, ale v konceptuální rovině, když se podívá kdokoliv na tu moji přednášku, prezentaci, si myslím, že je to velmi srozumitelné a pochopitelné, jak se budou vyvíjet niance a detaily. To už je druhá věc. Důležité je pochopit, jakým způsobem převzít tu kontrolu nad těmi socioekonomickými procesy úplně mírumilovně, nenásilně, protože pak ani armáda a policie nebude mít žádný smysl v okamžiku, kdy tam bude 350 tisíc lidí, kteří budou vědět přesně, co chtějí a nebudou rozhádaní a budou vědět, jak nastavit nové podmínky toho systému, ty počáteční podmínky, tak úplně stačí mluvit o počátečních podmínkách, protože ten systém se pak automaticky bude zcela přirozeně vyvíjet a zdokonalovat. Ale tam je důležité se domluvit na nějakých počátečních podmínkách, jak to nastavit. Samozřejmě, že jsme potom ještě blokovaní těmi politickými procesy a tom samozřejmě to nebude v okamžiku, kdy to ta masa převálcuje, tak stejně jakékoliv zákony v té společnosti platí, tak když ta masa, když ta vládnoucí demokratická v uvozovkách, jak bych to řekl, nastavená nová demokracie, ta skutečná přímá, si řekne, no tak některé zákony změníme, protože si to odhlasujeme, že to nechceme. Už nám nikdo nebude diktovat, žádní politici, žádná malá skupinka, žádná elita, jaké máme být zákony, jak máme nastavovat ekonomiku. Prostě bude to vždycky názor většiny, která hlasuje a s okamžitou zpětnou vazbou, kdy se vlastně všechny procesy vyhodnocuje, jestli fungují, nefungují, do jaké míry fungují a samozřejmě kdykoliv se to dá zase změnit, kdybychom udělali chybu. Ale statisticky, podobně jak funguje lajkování například na YouTube, lajkování článku, lajkování čehokoliv, dneska to lidi znají na Facebooku, líbí se mi nějaký názor, tak ho lajkuju, tak podobně funguje hlasování v té přímé systému ekonomické demokracii. Je to samozřejmě ukotvené na všechny úrovně a co se týče jakéhokoliv rozhodování, tak můžou mít lidé přehled o tom, co se kde děje a můžou se zúčastnit čehokoliv, ať už návrhu nebo hlasování. A tak dále. Můžu? Takže chtěl jsem jenom, já to teda uzavřu tak trošku, abys mohl ty zase mluvit.
No, protože já už zase nevím, co jsem tě chtěl...
Jenom ty principy, aby ty principy prostě, aby se lidé zaměřili na to jádro a nenechali si odvádět pozornost tou obálkou toho bordelu, který v tom světě dneska je, všemi těmi zprávami, všemi těmi událostmi, všemi tím, i když nějaký povědomí o tom mít můžou samozřejmě, ale říká se vždycky, že věnovat politice nebo tomu, co se děje, maximálně 15% času. A těch 85% času by se měli lidé věnovat nějaké činnosti, které baví a strukturálnímu vzdělávání, protože to je posune nejdál. A těch 15% maximálně 15% času věnovat takovým těm událostem, aby nebyly úplně jakoby mimo obraz. Jo? Ale ty nejsou relevantní, ale aby je to udržovalo v jakési konfrontaci s tím vnějším světem, aby neustále lidé uvědomovali, že jak ten svět funguje, jaké produkuje symptomy, aby je to neustále utvrzovalo o tom, že jsou na té správné cestě. Jo? Takže ne úplně se odpojit, ale z větší části by tam měl být ten návrh, z větší části by tam mělo být to strukturální sebevzdělávání, z větší části by tam měly být nějaké ty diskuze kolem toho, jak nejefektivněji prostě udělat to, například převzetí kontroly, jakým způsobem organizovat tady ty vzdělávací procesy, protože tam je obrovská mezera. To by měl být jakoby ten hlavní aktivismus. Ne chodit demonstrovat, lidé nejsou dneska připraveni ještě, takže demonstrace ztrácí smysl. Nechme to prostě proběhnout, ale důležité je, že ty skupinky, které už to vnímají a chápou, už by se mohly sdružovat a začít mezi sebou jakýmsi způsobem komunikovat už strukturálněji s tím, že ostatní, nechme to na ně to kladivo dopadnout, protože jestli si všímáš, Pavle, tak těchto akcí tvých se zúčastňují lidi, kteří mají už otevřenou mysl relativně, jo. Když to ti ostatní, kteří jsou doma, sedí u té televize, tak ti ještě nepocítili ten tlak. Když to ti citlivější, co vnímají ten tlak toho systému už dlouho, tak ti se zúčastňují různých aktivistických akcí, jo. A tito lidé už nepotřebují moc probouzet. Oni potřebují probudit právě ty lidi, co sedí doma. Ale oni čekají na to toho spasitele. Takže nedávejme jim toho spasitele ve formě, že lidé půjdou demonstrovat, zhodí vládu a nastolí novou vládu, protože ti u televize si to pak nemůžou dostatečně uvědomit, co se stalo. Nechme to být, nechme demonstraci, vykašleme to. Je takový, já říkám, je to spíše úvaha, není to, možná ani to není návrh, ale uvažuji třeba i v tom smyslu, jestli by nebylo nakonec lepší třeba, aby se ti aktivisté, kteří už vědí, jak to funguje, stáhli ze scény. Aby jakoby zmizeli z těch demonstrací, zmizeli, stáhli se ze scény,
byli na pozadí,
a nechali to kladivo toho systému více dopadnout i na ty, co sedí doma. A potom se začnou možná více aktivovat ti, kteří sedí doma, přijdou třeba o práci, přijdou tohle, blablabla. Bla, bla. A ti aktivisté budou čekat u straně a vzdělávat se a čekat na ten správný okamžik, až se vytvoří a se přidají jakoby ty další a další, kteří právě doma jsou a ještě nejsou tak daleko uvozovka. Ale to je jenom taková úvaha, protože je pravdou, že to je takový styl, který nemusí fungovat z toho důvodu, že tahle ta myšlenka nemusí být zase ve společnosti tolik populární. Nicméně jako úvaha by to mohlo být zajímavý, kdyby se realizoval experiment, kdyby ty aktivisté prostě se nesnažili lepit ten systém, ať už politicky nebo jinak, ale nechali to prostě to kladivo toho systému pěkně dopadnout a nechali tam prostě ty vlády, ať si dělají, co chtějí, chvilku, aby to postihlo i ty další. A pak to, a mezi tím ale se vzdělávají něco jako, víš, underground. Něco jako, že lidé čekají na ten správný okamžik, ale nezahálí, ale už připravují, co se bude dít, budou vědět, jak ten systém nastavit, jakým způsobem.
Mě dovolá, asi, no. Nebo ne? Ne, mm-hmm. Tak já myslím, že jo, nakonec ne, teda. Hele, Petře, znáš to
takové... Ale to byla úvaha, by to nebral někdo prostě, ano, jako návrh. Tohle to byla jenom
znáš
úvaha.
Znáš to, jako když někdo takhle pořád krásně povídá všechno a ty teďko střádáš takový ty různý myšlenky a řekneš si, ty jo, na tohle to se bustí zeptat a podobně. A on mluví a mluví a mluví a ty najednou zjistíš, že už nevíš vůbec nic. A přesně v takové situaci teď jsem já, protože tam bylo tolik reakcí, na které jsem chtěl reagovat, že už absolutně nevím, na co. Vzpomněl jsem si teda na dvě věci, jo, ale nedokážu to dát zpětně do kontextu, protože toho bylo hrozně moc. První tam bylo něco, jako jestli říkal, až tam bude 350 lidí, tak pak se to už teprve ne, pak už ta vláda a podobně. Myslel si tím, kde až bude 350 lidí.
Ale to jsem myslel obrazně řečeno obecně, zcela nekonkrétně, protože mluvím o nějakém strukturálním vzdělání znamená, že ti lidé potom už opravdu mohou s touto výbavou, můžeme tomu říkat nějak, jako že jsou vyzbrojeni těmi znalostmi a informacemi, takhle jsou a jsou sjednoceni. Už vědí, jak má vypadat, jak to chtějí nastavit, už mají jasnou představu. Tak s touhletou výbavou, to je obrovský silný nástroj, tak když půjdou potom na ten Václavák v uvozovkách, když se ptáš, kde, opět to může být klasicky pojato jako zhromáždění velkého množství lidí, které teda několikanásobně překročí ten běžný počet těch demonstrujících, co vidíme dnes, ale současně jsou vybaveni těmi znalostmi, tak samozřejmě pak už je to jasné, protože tomuto množství nikdo už neodolá. Z jednoho prostého důvodu. Jsou tam dva faktory. Oni jednak ucítí sílu těch informací, toho informačního toku. V okamžiku, když tento případ nastane, tak současně se zvedla i ten zbytek té společnosti. To není o tom, že by se ta kritická masa nějak od toho zbytku nějak separovala. To nejde ani, to je nemožné, protože jsme všichni propojeni. Ono to zvedne vlastně úroveň vzdělávání úplně všech lidí automaticky. Ale já mluvím o vyčleněné jakési mase, která je aktivnější v tom smyslu, že je schopná jít a využít těch znalostí, sjednotit se a zůstat tam tak dlouho, dokud ta vláda neodejde. Jo? A takže milion lidí samozřejmě, nebo v České republice na 10 milionů to vychází nějakých 350 tisíc lidí, to je jistota. Jo? Tak těch 350 lidí to zhodí určitě. Co se týče menšího množství 200 tisíc lidí, no to už je napováženou. Někdy to vychází, někdy ne. Jo? Tam ta statistika říká, že nějaký 3,5% podle nějakého výzkumu historického revoluci a podobně, jak byly, tak tam bylo zjištěno, že to číslo 3,5%
jistotou. Musíme muset končit. Kolik si myslíš, že v současné době těch lidí, kteří jsou schopní se shodnout na určitým poznatku nebo říkat na názoru, protože jak správně říkáš, názor rozděluje, poznatek združuje.
No,
kolik si myslíš, že takových v současné době je a je schopno takto vyjít. Kolik si myslíš? Řekně číslo.
No tak,
číslo,
kdybych to
prosím.
Hodnotil, to kritérium je velmi subjektivní, protože kdybych to hodnotil, ano, podle sebe, tak bych řekl, že nikdo. Jo?
Tak, přesně.
Kdybych to hodnotil podle, kdybych slevil a řekl si, tak odhad, protože ve společnosti je spousta lidí, kteří tomu podvědomě rozumí, ale dělají svou práci a v životě je neuvidíš na žádném setkání. Mm-hmm. Oni můžou být rozprostření a třeba u hnutí Zeitgeist taky bylo spousta lidí a šli si po svým a jsou to takoví ti spící agenti. Prostě jsou, je to otázka času, že v okamžiku, kdy se změní v té společnosti rapidně klima, tak se začnou dít věci formou dominového efektu. Takže ty vlastně se ptáš na něco, co nelze úplně přesně předvídat. Nicméně,
a přitom je to podmíněný tím, aby se něco změnilo.
Dívej, tady je to podmíněný tím, že člověk musí začít u sebe. U sebe znamená, že je úplně jedno, jaké je to kritické množství, že mi to je jedno, protože já to dělám kvůli, ano, sobě a své radosti. Jo?
A
já
jsem to schopen nastane, mít, tak
já jsem
se
schopen
to prostě
mít, já jsem schopen mít z toho radost i v tomto systému. Já netrvám za každou cenu, aby se ten systém změnil zítra. Já ani nevím, ani nemůžu. A tuhle tu otázku bychom vůbec neměli řešit. Pokud chceme skutečnou změnu systému, zapomeňme na to, že bychom se měli koncentrovat a to potom vede k takovému tomu, jak bych to řekl, těm nadějím, tomu pozitivismu falešnému a takovým těm věcem, ale my vlastně to vůbec řešit nemusíme. Já to taky už nemusím a strašně se uleví, že to člověk nemusí nikam tlačit, že vlastně víme, že děláme dobrou věc, ale musíme respektovat ostatní a čekat, necháme ten prostor, aby si to prostě zvolili sami a šli tou svou cestou a jednou se sejde možná, nebo další generace. Ale každopádně ten ekosystém nám strašně pomáhá. Celý systém nám pomáhá, protože on je nestabilní a je stále více nestabilní, takže směřuje k tomu zániku a tyhle ty tlaky nám pomůžou v tom, že ty lidé nastartují. Jo, jo, takže říkám, hlavně netlačí. Jo.
Ne, tady to bylo jenom, celou dobu se o tom bavíme, o 3,5% a podobně, že až potom se to celkem samozmění. Já tomu rozumím, já to chápu, jenom mi tak zajímalo, jaký je tvůj postřeh, nechci říct názor přímo, protože to je ten nedostatek informací a ono to v tomto případě asi opravdu je názor. Kolik těch lidí by bylo schopno něco s tím udělat?
No, dobře, ale když ti řeknu technicky, tak prakticky každý, a nebo nikdo, ale já říkám, oni tam vznikne, tam potom v té finální fázi, v okamžiku, kdy se vytvoří nějaký základ a ten základ je opravdu otazník, možná, že už je, možná, že není, že stačí jenom do toho zapojit nějaký faktor blížící se katastrofy a vlastně najednou se stane něco, co nikdo nemůže očekávat, ale na to nelze spoléhat, protože čím je člověk sám připravený více pro sebe, tím má větší šanci sám. To znamená, nejde o to zabezpečit se majetkem, ale jde o to, že v podstatě princip je ten, že když lidé pochopí, že ta jejich výbava jim bude vždycky k užitku, budou motivovaní namísto zhromažďovat potraviny a majetek, kdyby byla válka, tak zhromažďovat vědomosti a informace, jakým způsobem to uchopit, tak máme samozřejmě všichni větší šance a i oni sami mají větší šance přežít v jakékoliv společnosti, protože ty vědomosti vždycky osvobozují a jsou současně i přínosem. Jo? A jsou současně naději i pro skupiny, které potom můžou organizovat budoucí svět, ale to by vlastně mělo být principem jakékoliv doby, jakékoliv společnosti. Takže já si myslím, že už to samo o sobě by mohlo být motivací a pak máme i větší šanci ten svět změnit k lepšímu a nečekat na ty války. Jo. Takže
určitě.
Je to opravdu pořád.
Tak se potom, já už se teďko musím opravdu stopnout, protože máme 19.01, čeká další studio Klatovy, já jsem neuvěřitelně překvapen, protože studio Klatovy asi tak 3 týdny bylo nezvěstné a najednou se tu objevilo dneska, tak super, já jsem moc rád, že opět je tu studio Klatovy Jirka a že bude vysílat opět dál. Až takhle to máme tady svobodné, na svobodném vysílači. Opravdu. Bude vysílat dál a bude tam mít hosty a ani nevím koho, ale to je jedno, uvidíte sami, pusťte si i televizi. Jirka Klatovy je, studio Klatovy je jeden z mála, který vysílá i na televizi, jako já. Takže mějte se moc hezky, já se s vámi pro tento týden loučím a se mnou opět až pondělí s Jardou Chvátelem. Tobě, Petře, moc děkuji za vyčerpávající informace, které tady dneska padly a měj se moc krásně, někdy zase za měsíc, dva opět u pořadu s Zeitgeistem Změna myšlenkového toku. Ahoj, Petře, děkuji moc.
Ahoj, Pavle, díky, zdravím všechny.
Ahoj.